Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Assalomu alaykum. Bugun 26-mart, seshanba. Mikrofon oldida Elmurod. Rossiyaning Kemerovo shahridagi yong'inda kamida 37 odam halok bo'ldi. O'zbekiston Afg'oniston eksport bozorining teng yarmini egallashni rejalashtirmoqda. AQShning 800 ta shahrida qurol savdosini cheklash talabi bilan namoyishlar bo'lib o'tdi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik to'lqinidasiz. Rossiyaning Kemerovo shahridagi savdo markazida 25 mart kuni yuz bergan yong'inda kamida 37 odam halok bo'ldi, 64 odam bedarak yo'qoldi. Rasmiylar halok bo'lganlarning kamida 9 nafari, yo'qolganlarning 41 nafari bolalar ekanini bildirdi. Kemerovo bosh shifokori Andrey Ivanov jarohatlanganlar haqida gapirar ekan:
10 взрослых и семеро ребятишек от 3 до 12 лет.
10 nafar katta yoshdagi odam va 3 yoshdan 12 yoshgacha bo'lgan 7 nafar bola kasalxonaga olib kelindi. Bolalarning barchasi tutundan zaharlangan, kattalar orasida 2 nafarining ahvoli o'ta og'ir deb aytdi. Hozircha yong'in sababi noma'lum bo'lib qolmoqda. AQSh prezidenti Donald Trump Britaniyada sobiq josus Sergey Skripal va uning qizi Sovet Ittifoqida ishlab chiqarilgan asabni falaj qiluvchi gaz vositasida zaharlangan ortidan Vashingtondan Rossiyaning 20 nafar diplomatini badarg'a qilishi mumkin. CNN telekanali va Reuters agentliklarining bildirishicha, prezident bu boradagi yakuniy qarorni 26 mart kuni qabul qilishi kutilayotir. Avvalroq Britaniya 23 rus diplomatini mamlakatdan chiqargandi. Bunga javoban Rossiya Moskvadan 23 britan diplomatini badarg'a qilgan. Rossiya razvedkasining sobiq xodimi Skripal va uning qizi 4 mart kuni Londonda behush topilgandi. Ular shu kungacha kasalxonada og'ir ahvolda qolmoqda. 2004-yilda Moskvada Britaniya foydasiga josuslik qilganlikda ayblanib qo'lga olingan va sudlangan Sergey Skripal 2010-yilda AQShda qo'lga olingan rus razvedkachilariga almashtirilgandi. Ispaniyadagi Kataloniya muxtoriyatining qochqinlikdagi prezidenti Carles Puigdemont Ispaniya so'rovi bilan Germaniya da qo'lga olindi.
They bring him for a judge and the judge will
26 mart kuni Puigdemont sudga olib kelinadi va sudya uni hibsda qoldirish yoki 48 soat ichida ozod qilish to'g'risida qaror chiqarishi kutiladi, dedi Puigdemontning advokati Pol Bakayat. Ayni paytda Kataloniya poytaxti bo'lgan Barselonada minglab odamlar Puigdemontning qo'lga olinishiga norozilik bildirib namoyishga chiqdi. Puigdemont va uning safdoshlari Kataloniya muxtoriyatida o'tgan yilning 1-oktyabrida mustaqillik referendumi o'tkazgandi. Referendumda saylovchilar 43% ishtirok etgan va ularning 90% mustaqillik uchun ovoz bergan. Shundan so'ng Ispaniya hukumati Kataloniya muxtoriyatini bevosita o'z boshqaruviga olgan ortidan Puigdemont hokimiyatdan chetlatilgan va Belgiyaga ketgan. AQShning 800 ta shahrida 24 mart kuni 100 minglab odamlar talabalar tomonidan qurol savdosiga cheklovlar joriy etish talabi bilan uyushtirilgan namoyishlarda ishtirok etdi. Tashkilotchilarga ko'ra, Vashingtondagi asosiy namoyishda 800 ming odam ishtirok etgan. Vashingtondagi namoyish Florida shtatidagi Parkland maktabi o'quvchilari tomonidan rejalashtirilgan. Mazkur maktabda 14 fevral kuni 19 yoshli Nikolas Kruz uyushtirgan qurolli hujum oqibatida kamida 17 odam halok bo'lgan va 50 odam yaralangandi. Otishmada tirik qolgan maktab o'quvchilaridan biri Emma Gonzales:
In a little over 6 minutes, 17 of our friends were taken from us, 15 were injured.
6 daqiqadan sal ko'proq vaqt ichida 17 maktabdoshimiz hayotidan ajraldi, 15 nafari yaralandi. Bu voqeadan so'ng ham jamiyatimizda deyarli hammaning dunyoqarashi bir umrga o'zgardi, dedi mitingda. Yaqin kelajakda O'zbekiston Afg'onistonga 3 milliard dollargacha bo'lgan miqdorda mahsulot eksport qilishi mumkin. Bu haqda Toshkentdagi xalqaro simpoziumlar saroyida bo'lgan tadbirda tashqi savdo vaziri Jamshid Xo'jayev gapirdi. Vazirga ko'ra, bugungi kunda Afg'onistonning import bozori 6,5 milliard dollarni tashkil qiladi. O'zbekiston ushbu hajmning teng yarmini yetkazib berishi mumkin. Hozirgi kunda ikki davlat o'rtasidagi savdo aylanmasi 617 million dollarni tashkil etadi. O'zbekiston va Afg'oniston bu ko'rsatkichni 1,5 milliard dollarga yetkazishga kelishib olgan. So'nggi xabarlar edi. Xabarlarni men Elmurod taqdim etdim.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Toshkentda o'tadigan Afg'onistonga oid mintaqaviy anjumanda AQShning yuqori martabali diplomati Tomas Shennon ishtirok etadi. O'zbekiston prezidentining virtual hamda xalq qabulxonalari orqali tushgan shikoyatlarga mas'uliyatsizlik bilan qaragan tashkilotlardan biri O'zbek Energo ekani ma'lum qilindi. Toshkentdagi 130 yillik tosh turma, 1 sonli tergov izolyatori buzilib, o'rniga xiyobon quriladi. Turkmanistonda parlament saylovi bo'lib o'tmoqda. Nomzodlardan biri prezident Gurbanguli Berdimuhammedovning 36 yashar o'g'li Serdar Berdimuhammedovdir. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Toshkentdagi 130 yillik tosh turma, 1 sonli tergov izolyatori buzilib, o'rniga xiyobon quriladi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. O'zbekistonda tosh turma nomi bilan tanilgan Toshkentdagi 1 sonli tergov izolyatori buzilib, o'rnida zamonaviy dam olish maskani quriladi. Adliya vazirligi tarqatgan xabarda aytilishicha, Vazirlar Mahkamasining 22 martdagi farmoyishida izolyatorning qariyb 130 yillik binosini 3 oyda buzish belgilangan. Adliya vazirligi matbuot xizmatining Telegram tarmog'i orqali tarqatgan xabarnomasida aytilishicha, Toshkent shahrining Yunusobod tumanidagi Namangan ko'chasi 1-uyda joylashgan hibsxona bino va inshootlari Toshkent shahar hokimligiga o'tkazib berilgan. Xabarnomada jumladan shunday deyiladi. Toshkent shahar hokimligiga mazkur obyektni 3 oyda buzish va buzishdan bo'shagan yer maydonini obodonlashtirish va unda barcha infratuzilma obyektlari mavjud bo'lgan zamonaviy xiyobon, dam olish maskani barpo etish vazifasi yuklandi, deyiladi Adliya vazirligi tarqatgan xabarnomada. Tosh turmada saqlanayotgan mahbuslar Zangota tumanida yangi qurilgan qamoqxonaga ko'chirilgani haqida Ozodlik shu yilning yanvarida xabar qilgan. Tosh turmada mahbuslarni saqlashga mo'ljallangan 4 korpus bo'lib, ularda oxirgi paytlarda qamoqxona nazirlarining aytishicha 2,5 ming mahbus saqlangan. Zangiotadagi yangi tergov izolyatori osmondan qaraganda 8 qirrali yulduzni eslatadigan shaklda loyihalashtirilgan. Ammo 9 blokdan iborat bo'lgan bu tergov izolyatorining qancha mahbusga mo'ljallangani haqida hozirga qadar aniq ma'lumot yo'q. 2015 yil iyul oyida Jenevadagi BMT Inson huquqlari kengashining O'zbekistondagi vaziyatga bag'ishlangan yig'inida ishtirok etgan o'zbek delegatsiyasi Zangiotada xalqaro talablarga javob beradigan tergov izolyatori qurilayotgani haqida bayonot bergan edi. O'zbekiston qamoqxonalari, jumladan vaqtincha saqlash izolyatorlari ham xalqaro hisobotlardan noinsoniy muomala, tutqunlarga qiynoq qo'llash holatlari ko'pligi bilan ko'p marta tanqid qilingan. Ozodlik oxirgi paytlarda buzilishi kutilayotgan tosh turma atrofi qarovsiz holga kelgani haqida video lavha ham hozirlagan edi. Bu video lavhani ozodlik.org saytida tomosha qilishingiz mumkin. O'zbekistonda jami 52 jazo ijro etish muassasasi bor. Bular orasida eng eski va sharoiti og'ir qamoqxonalardan biri Zangiota qamoqxonasiga ko'chirilgan tosh turma hisoblanardi. Tosh turma Markaziy Osiyodagi g'isht va toshdan qurilgan eng eski hibsxona bo'lib, Rossiya Markaziy Osiyoni istilo etgandan 20 yil o'tib, 1891 yilda barpo etilgan. Toshkentning Namangan ko'chasida joylashgan hibsxona Chor Rossiyasi general gubernatorining buyrug'i bilan 4 oyda qurib ishga tushirilgan. Tez orada toshdan qurilgan qamoqxona shahar ahli orasida tosh turma nomini olgan edi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Qirg'iziston, O'zbekiston va Tojikistondan kelib Rossiyada ishlayotgan migrantlar 2017 yil davomida 810.6 milliard AQSh dollari miqdorida o'z mamlakatlariga pul o'tkazdilar. Mehnat muhojirlari va migratsiya ekspertlari Markaziy Osiyo davlatlariga pul o'tkazmalari oshishiga bir qancha sabab borligini ko'rsatmoqda. Bu sabablar haqida lavha bilan Moskvadan men Umidbek. Rossiyadagi o'zbek muhojirlari 2017 yil davomida vataniga 3.9 milliard AQSh dollari miqdorida pul o'tkazdi. Rossiya Markaziy banki e'lon qilgan hisob-kitob natijalariga ko'ra, bu 2016 yilga nisbatan 42% ko'proqdir. Muhojirlar Rossiyadan yuborayotgan pul jo'natmalari 2014 yildan beri kamayib kelayotgan edi. Kuzatuvchilar buni Donbass va Qrim mojarosi tufayli Rossiyada boshlanib ketgan chuqur iqtisodiy va siyosiy inqiroz va g'arb sanksiyalari ortidan rubl kursining jahon valyutalariga nisbatan keskin tushib ketishiga bog'lashgan edi. Yillardan beri Vladimir viloyatidagi qurilishlarda mehnat qilayotgan Rustamjon fikricha, Rossiyada yaxshi mutaxassislikka ega va yaxshi haq olayotgan o'zbekistonliklar ko'paygan va shu bois ularning vatanga yuborayotgan mablag'i ham oshgan.
bollarda harakat kuchayyapti. Bu narsa hammasi o'zining ta'sirini ko'rsatyapti. Masalan, oldin arzimagan pulga ishlagan bo'lsa, hozir bollarni nimasi ham oshayapti. Yelakdan o'tib qolyapti. Kelib, biz kelganimizda aka 100 dollar, 200 dollarga mana shu yerda ko'zimizga surtib ishlaganmiz. Agar bular professional ishchi ishlatmasa, bu korxonalarni o'zi bankrot bo'lyapti. Bozor bilan agar ishlamasa, bularning korxonasi yopiladi, bankrot bo'ladi. Professional ishchilarga yaxshi pul to'lamasa, u ishlamaydi.
Deydi Rustamjon. Moskvadagi migrantlar adaptatsiyasi bo'yicha komissiya loyihasi eksperti O'tkir Umarboqiyev Ozodlik bilan suhbatda Markaziy Osiyo davlatlari, xususan O'zbekistonga mablag' o'tkazmalari hajmi oshishining bir nechta boshqa sababi ham borligini aytadi. Migratsiya eksperti ta'kidlaydicha, pul o'tkazmalari hajmining oshishiga aksar migrantlarning Rossiyada yuzaga kelgan qiyin iqtisodiy vaziyatga moslasha olgani sabab bo'lgan.
Oxirgi 1 yil ichida deylik, migrantlarga nazorat kuchli bo'ldi, ko'plarini deport qilib yuborishdi, zapret qo'yishdi, shunga joylar bo'shagan. Qirg'izlarning ko'pi grajdanstvoga ega, shu hisobdan ularning puli rekord darajaga ko'tarildi deb o'ylayman. Ikkinchi narsa shuki, ish beruvchilar ham rasmiylashtirishga, qonunlashtirishga majburlanyapti. Bu inson hamma narsaga moslashib ketadi. Qaytib ketganlar borib, hammasi ish topa olmadi. Lekin bir qismi qaytib keldi Rossiyaga. 2014-15 yillarda tushgan daromadlar ko'tarildi. Biz holiga qaytdi desak bo'ladi. Minimal oyliklar, pensiyalar ko'tarildi. Shu hisobdan ham migrantlarga ham bu baribir ta'sir qiladi.
Dedi O'tkir Umarboqiyev. O'zbekistondagi tashqi mehnat masalalari bo'yicha agentlik tarqatgan ma'lumotga binoan, bugungi kunda xorijda mehnat qilayotgan o'zbekistonliklar soni 3 milliondan ko'proqni tashkil etadi. Rossiya Ichki ishlar vazirligi ulardan 1.7 milliondan ko'prog'i Rossiyada ekanini xabar qilmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Farg'ona viloyati Marg'ilon shahrining Terakdagi mahallasidagi oilalardan birida 16 mart kuni gaz portlashi oqibatida kasalxonaga yotqizilgan 3 kishidan biri oila boshlig'i 21 mart kuni vafot qildi. Kasalxonadan ozodlik olgan ma'lumotga ko'ra uy bekasining ahvoli o'rtacha og'ir, 5 yashar nevara esa yengil kuyish jarohati olgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Marg'ilon shahridagi Terakdagi mahallasidagi xonadonlardan birida yashagan 16 mart kuni gaz portlashidan qattiq kuyish jarohati olgan 71 yashar Rustamjon Shokirov 5 kunlik muolajadan so'ng o'ziga kelmay vafot etdi. Marhumning bu haqda ozodlikka xabar bergan qo'shnilardan birining aytishicha, xonadonning yana 2 a'zosi ham kuyish jarohati bilan kasalxonaga yotqizilgan. O'sha kuni choli kampir 7 yashar nevarasi bilan bir xonada yotishgan. Rustamjon aka kechasi tursa gaz o'chib qolgan ekan. Nevaram so'qotib qolmasin deganmi, gaz pechkaga g'ur chaqqanda birdaniga lop etib uy yonib ketgan. Gaz kechasi o'chib qolgan va yana kelib uyni to'ldirib qo'ygan ekan. Birdaniga to'polon baqir-chaqir bo'ldi. Chiqqanimizda uydagilari va qo'shnilari yonayotgan Rustam akani o'chirishayotgan ekan. Rustam akaning ayollari ham qattiq kuygan. Xudoga shukr, nevaraniki yengilroq deyishyapti, dedi voqea guvohlaridan biri. Terakdagi mahallasining ismi sir qolishini so'ragan faollardan birining ozodlikka aytishicha, olovdan kuyganlar zudlik bilan shoshilinch tibbiy yordam kasalxonasiga yetkazilgan. Rustamjon aka qattiq kuygan ekanlar, doktorlar ancha muolaja qilishdi, lekin hayotini saqlab qolisholmadi. Bu falokatning sababi gaz qurg'urning tez o'chib yonishida. Marg'ilonda bunday holat ko'p sodir bo'ladi. Ko'pchilik gaz o'chgandan so'ng jumrakni burab qo'yishni unutib qo'yadi va ogohlantirishsiz yuborilgan gaz shunday fojialarga sabab bo'lyapti, dedi mahalla faollaridan biri. Marg'ilon shahar gaz ta'minoti idorasining o'zini tanishtirmagan mulozimi Rustamjon Shokirovning uyida gazdan yong'in chiqqanini tasdiqlar ekan, gaz ta'minotida uzilish bo'lganini inkor qildi.
Yo'q, na gazsiz bo'lgan. Yo'q, hatto gazi chala ochiq qolgan. Tepada kran bor, tushuntirayotganda, jumraga. Kranni jumragini gazni bekitmagan ekan. Kech payt yotyapti. Qiz o'chirdimi, chala ochiq qo'yib qo'ygan. Nuqtaga gaz dimlanib qolgan, kech payt ne guchaqqanda yo'q, saqnash bo'lgan.
Hamda gaz o'chirmagansizlar sizlar?
Gaz, yo'q, gazni bir xilda beramiz aka.
Dedi gaz idorasi mulozimi. Farg'ona shoshilinch tibbiy yordam markazining ismi sir qolishini so'ragan shifokorlardan biri kuyish jarohati olgan buvi va nevaraning ahvoli yaxshi tomonga o'zgarayotganini ozodlikka aytdi. Otaxonning kuyish jarohati 90% edi. Uning hayotini saqlab qolish imkoni bo'lmadi. Onaxon esa 50% kuyish olgan. Kechadan buyon yaxshi tomonga o'zgarish bo'lyapti. 7 yashar Sardorbekda kuyish og'ir emas, u tezda yaxshi bo'lib ketadi, dedi shifokor. O'zbekistonda gaz ta'minotidagi uzilishlar va tabiiy gazning taqchilligi xususida shikoyatlar ko'p bo'ladi. O'zbekiston iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasi raisi Jahongir Sarimsoqovga tayanib, O'zbekiston axborot agentligining xabar berishicha, o'tgan yilgi shikoyatlarning asosiy qismi gaz idoralari ustidan bo'lib, bu borada jami 4389 ta norozilik arizasi tushgan.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Prezident Mirziyoyev Navro'zga 5 kunlik ta'til berganiga qaramay, ayrim korxona xodimlari ishga chiqarilgandan shikoyat qildi. Davlat avtomobil yo'llari qo'mitasi 2020-yilga borib, O'zbekistonda pulli yo'llar qurishni rejalamoqda. Facebook 50 million odamning shaxsiy ma'lumotlari o'g'irlangani uchun mas'ul ekanini tan oldi. Rossiyada tegajog'lik mojarosidan so'ng media guruhlari Dumadagi muxbirlarini chaqirib oldi. Germaniya kansleri Angela Merkel Turkiya tomonidan Suriyaning Afrin mintaqasida kurdlarga qarshi o'tkazilayotgan amaliyotni qoraladi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida. Ozodlik radiosi. Kriminal.
O'zbekiston Bosh prokuraturasi prokuror Mirzayev va oilasiga jinoiy ish ochilgani haqidagi ozodlik xabarini bir oycha o'tib tasdiqladi. 22 mart kuni Bosh prokuratura ozodlikning 1 mart kungi xabarini tasdiqlovchi ayni paytda o'zining 2 mart kungi raddiyasini rad qiladigan yangi bayonot e'lon qildi. Fuqarolar diqqatiga deb nomlangan 22 mart sanasi qo'yilgan so'nggi bildirishnomasida Bosh prokuratura bayonotida matbuot xizmati mana bularni yozadi. Bosh prokuratura tomonidan Rashidjon Qodirovga nisbatan o'tkazilayotgan jinoyat ishi tergov doirasida Toshkent shahar prokurorining sobiq birinchi o'rinbosari Mirag'lan Mirzayev, uning turmush o'rtog'i M. Mirzayev va o'g'li A. Mirzayev ishtirokida juda ko'p miqdorda pora olish, boshqa mansabdorlik jinoyatlarini sodir etganlik holatlari yuzasidan tergov harakatlari olib borilmoqda, deyiladi bayonotda. 1 mart kuni Ozodlik O'zbekiston huquq tizimlari mulozimlari va bevosita guvohlarga tayangan holda rasmiy lavozimiga ko'ra Toshkent shahar prokurorining birinchi o'rinbosari bo'lgani holda butun prokuratura tizimini boshqarib kelgani aytiladigan Mirag'lan Mirzayev uning xotini va o'g'lining 23 fevral kuni maxsus reyd bilan olib ketilganini xabar qilgan edi. Ozodlik manbalari Mirzayevlarning sobiq bosh prokuror Rashid Qodirov ishi doirasida olib ketilgani va ularning O'zbekiston Jinoyat kodeksining 205 moddasi hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish va 210 moddasi pora olishda nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda gumonlanayotganini bildirgan edi. Bosh prokuraturaning ozodlik 1 mart kuni bog'langan rasmiylari bu voqea haqida ma'lumotga ega emasligini aytish bilan cheklangan, ammo 2 mart kuni matbuot xizmati Mirzayevlar yuzasidan ozodlik tarqatgan xabarni ozodlik nomini tilga olmay turib rad etishga uringan edi. Bu O'zbekiston Bosh prokuraturasining o'z raddiyasini o'zi rad etishining birinchi namunasi emas. Bundan avval 23 fevral kuni Bosh prokuratura matbuot xizmati O'zbekiston sobiq bosh prokurori Rashidjon Qodirovning 22 fevral kuni ushlangani va ustidan jinoiy ish ochilgani haqida Ozodlik 23 fevralda tarqatgan xabarga mahalliy matbuot orqali raddiya bergan edi. Ammo 24 fevral kuni Bosh prokuratura o'z raddiyasini rad etib yozma bayonot chiqargan va Qodirovning hibsga olingani haqida Ozodlik tarqatgan xabarni tasdiqlagan edi. Bosh prokuraturaning so'nggi bayonotida juda ko'p miqdorda pora olish, boshqa mansabdorlik jinoyatlarini sodir etganlik holatlari yuzasidan tergov harakatlari olib borilayotgan Mirzayevlarning ushlangan, ushlanmagani, og'ir jinoyatlarda gumonlanayotgan bu shaxslarga nisbatan qanday ehtiyot chorasi qo'llanilganiga oid biror ma'lumot yo'q. Bosh prokuratura matbuot xizmati rasmiysi Ozodlik bilan 22 mart kungi qisqa suhbatda yana bu savolga javob bo'ladigan ma'lumoti yo'qligini bildirish bilan cheklandi. Mirzayevlarning 23 fevral kuni maxsus amaliyot chog'ida olib ketilganini Ozodlikka bildirgan huquq tizimidagi mulozimlar Mirag'lan Mirzayevning o'g'li Abdurashid Mirzayevning so'roqdan keyin qo'yib yuborilgani, ammo oilasini olib Moskvaga qochishga uringan mahalli 6 mart kuni Toshkent aeroportida qo'lga olinganini xabar qilgan edi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Farg'ona viloyatida umumiy ovqatlanish muassasalariga eshak go'shti yetkazib bergan bir guruh shaxslar qo'lga olindi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Bu voqea to'g'risida Ozodlikka yetib kelgan ma'lumotni Qo'shtepa tumani hokimi hamda O'zbekiston Bosh prokuraturasi huzuridagi axborot tahlili multimedia markazi mulozimi tasdiqladi. Lekin mulozim bu haqda qo'shimcha ma'lumot bera olmasligini aytdi. Ozodlik muxbirining aniqlashicha, eshaklar viloyatning Qo'shtepa tumanidagi xonadonlardan birida so'yilib, go'shti Farg'ona shahrida va Toshloq tumanidagi somsaxona va lag'monxonalarga qatilgan. Farg'ona viloyat Qo'shtepa tumani veterinariya bo'limi mulozimining Ozodlikka aytishicha, eshaklarning tunda hangrayotganidan bezovta bo'lgan aholi shikoyatlar asosida ular huquq tartibot organlari xodimlari bilan birga shu mahalladagi xonadonlardan birida reyd o'tkazgan. Reyd o'tkazilgan xonadonda ko'rinishi va hididan sifatsiz ko'ringan va shubhali ahvolda saqlangan 40 kilogramdan ziyod go'sht mahsulotlari va so'yilgan eshak kalla pochchalari ashyoviy dalil sifatida musodara etilgan. Qo'shtepa tumanida Qora Qushchi mahallasi bor. Voqea o'sha mahalladagi hovlilardan birida bo'lgan. Devor bilan o'ralgan katta hovli. Hech kim kirmasin deb hovliga itlarni ham qo'yishgan. Eshaklar shu hovlida so'yilgan. O'sha yerda yashaydiganlar eshaklarni olib kelib turishgan, so'yishgan. So'yilgan eshak go'shtini Farg'ona shahridagi va Toshloq tumanidagi somsaxona va lag'monxonalarga tarqatishgan. Ular 4 kishi bo'lgan, hammasi qo'lga olinib, tergov qilinmoqda, dedi Qo'shtepa tumani veterinariya bo'limining ismi sir qolish sharti bilan Ozodlikka gapirgan mulozimi. Qo'shtepa tumanida qo'lga olinganlar qachondan beri eshak go'shti so'yib sotish bilan shug'ullangan va ular tarafidan jami qancha miqdorda eshak go'shti Farg'onadagi tamaddixonalarga tarqatilgan? Qo'shtepa tumani hokimi Bahromjon Jumonov Ozodlikning bu savollarga javoban bu bo'yicha hozirda O'zbekiston Bosh prokuraturasi surishtiruv olib borayotganini bildirdi.
Surishtiruv boshlanyapti. Ha, uni hamma departament ishida shug'ullanyapti javob bilan. Beshkapa qishlog'i mahalla fuqarolar yig'ini Qoraqushchi ishlarimiz shug'ullanishyapti.
O'zbekiston Bosh prokuraturasi mulozimi ham Qo'shtepada eshak go'shti savdosi bo'yicha ish ochilib, tergov borayotganini tasdiqladi. Prokuratura axborot tahlil multimedia markazining Ozodlikka ma'lum qilishicha, Farg'onadagi eshak go'shti voqeasi haqidagi maxsus ko'rsatuv 23 mart kuni soat 18:00 da O'zbekiston 24 telekanalida efirga uzatiladi.
Nechta eshak bu? 4ta eshak. Bu bilan 4ta eshak bo'lyaptimi?
3ta, ana bilan 4ta.
Ya, mana.
Mana 3ta.
Chakallar, mana bilan 4ta bo'lyapti, to'g'rimi? Bular qozonlanmadi, chekilida.
Ha,
shu.
Yo'q, oldim deb qo'ylar, tozalab qo'yibdi.
Tinganimi? Teri nimalarni kallalarni qayga qo'yasizlar?
Mashinaga qo'yardik.
Oldin qayda so'ygansizlar bundan oldingilarni?
Biz mashinada so'yganmiz.
Faqat shu yerda.
O'zbekistonda eshak eng arzon uy hayvonlardan biri hisoblanadi. Bir bosh sara eshakni 300-500 ming so'mga sotib olish mumkinligi aytiladi. Binobarin eshak go'shti mol go'shtdan qariyb 4 barobar arzonga tushadi. O'zbekistonning boshqa viloyatlarida ham eshak go'shtidan tamaddixonalarda taom pishirilgani va u kolbasalarga qo'shilgani haqida Ozodlik oldin xabar bergan edi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlikda maxsus eshitirish.
Farg'ona viloyati Oltiariq tumanidagi yeri zaxiraga olib qo'yilgan fermer va bu yerning yangi egalari orasida 8 mart kuni bo'lgan janjal va pichoqlashish oqibatida 10dan ortiq odam tan jarohati oldi. Bu xabarni tasdiqlagan ichki ishlar mulozimiga ko'ra 4 kishi pichoq jarohati bilan kasalxonaga yotqizilgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Farg'ona viloyatining Oltiariq tumanidagi Hasan Husan Nurli Zamin fermer xo'jaligi rahbari Husanboy Oripovning Ozodlikka aytishicha, u akasi bilan bug'doyiga suv qo'yayotgan paytda yerning yangi egalari kelib ularga hujum qilgan.
Akukalarim bilan 4 kishi bo'lganmiz biz. Vallani sug'oryapsak, ular kelishdi. Aliqulov Nuriddin, Aliqulov Avror, Tojiqulov Aliqulov o'g'illari. 13 kishi, 14 kishi kelishdi ular. Kelib, "Qasam, men sen dadamga nima deding?" dedi. Kelib, mushotib urushib ketdik. Qasam, jang bo'lib ketdi. Ayağımda ikide pıçak vuruştu beni. Hasan'da bu arka tomağınıca, orka tomağınıca ikide pıçak vuruştu. Ayağımdan pıçağı sokurum, benim ayağımda bitirdim diye nürüdümdü. Hasan'a iki omuz pıçağı yedikten bitti, cengde. O yanımdan görelim, kalteyi yedim, iki olup yandım.
Deydi Husanboy Oripov. Husanboy fermerning aytishicha, ularning yeri bog' qilish uchun zaxiraga noqonuniy olib qo'yilgan.
Bizning yerimiz dash zonada, uning dorligi juda past, suv ham chatag'i joyi bizning yerimiz. Bug'doyni to'ldirganman, paxta endi bir yil qandaydir Andijon 36 navini berishdi menga. Men aytdim, Namanganga 77 beringlar, dashga bo'lmaydi. kurdum, anne 136 geldi, yaşlı bunlardı da. Bir peytler firmin hücağı kılışken, anne onu nümeler, uşağlar, biz uçken nümeler. Anne kula bir ortaca kulu, haciler. Dersler 2006 yıl firmin hücağı, 2011 yıl taşakla çıkıp etken ettiler. 2 yıl hiç kim olmadı. Deyin var, tamamını namıyı alıp, uzun sıkı geldi. Taşlandı bir yerde, uzun bir yer kıldı, münasıklandı, yine bunlar mübağdarçılık. Bu lalde de ben olayı edekasını iyiştik, bakkulağımızı haleşiyatta aldık, biz bunlar.
Deydi Hüsamboy Oripov. Hozirgi kungacha yer solig'i va boshqa to'lovlarni to'lab kelganini ta'kidlagan bu fermer mazkur hududni bog' qilish haqida hokimlik qarori chiqarilgandan so'ng Ali Qulovlar bu yerini tortib olishmoqchi bo'layotganini aytadi.
Bog'dorchilik bo'lib ketadi, dash zonalarni shunaqa talashyaptilar biz bilan. Bundaylar tashab qochib ketganlar. Bular yong'oq ekanmiz deb urinishyapti ekan. Qanaqa pul chiqishi.
Deydi Hüsamboy Oripov. Fermer yuzaga chiqqan pichoqlashuvdan so'ng akasi Hasanboy bilan kasalxonada bir hafta davolanib chiqqanini aytdi. Aka uka Oripovlar bilan urushgan yigitlarning otasi, Rossiya fuqarosi 58 yashar Tojiqul Aliqulov, xorijga eksport yuk tashiydigan katta transport firmasining rahbari. 20dan ortiq yuk avtomobili bor bu tadbirkorning o'g'li Nuriddin Aliqulov, Aliqul Abror Obod fermer xo'jaligi rahbari hisoblanadi. Tojiqul Aliqulov ozodlik bilan suhbatda o'g'illarining dalaga aldov yo'li bilan chaqirib olinib, Oripovlar tomonidan kaltaklangani va pichoqlanganini iddao qildi.
Hokimiyat qarori chiqdi. Bolalarim borib olib kelishdi. Qirg'iziston tomonidan yillar menga bizga o'tkazildi. Bular meni bolalarimni chaqirishib, oldashib, suv ariqqa toshib ketdi deyishib, borgan paytda bular meni bolalarimda qo'lida pichog'i bor, anaqa pirchatka bor, kaskasi, yana nayzalari bor ekan, ikkita pichog'i bor ekan. Meni katta o'g'limda ham o'ng oyog'iga, ham chap qo'liga pichog'ini sanchiydi o'sha Hasan Husan deganlari. Xullas, bizdan 7 kishi jarohatlanadi.
Deydi Tojiqul Aliqulov. Oltiariq tumani hokimining qishloq xo'jalik ishlari bo'yicha o'rinbosari Nodirbek Mahmudov ozodlikka Oripovlar yerining zaxiraga olib qo'yilishida qonunbuzarlik bo'lmaganini iddao qildi.
Uni yeri davlat qonuni olinib, 3ta fermerga bo'lib berilgan ekan tender bilan.
Nima uchun olingan unda?
Surishtirsangiz, o'sha atrofdan ham aytadi, butun yerini borib, xalq ta'limi, meditsina chopqitib berib, xullas kelam ishlamagan u fermer. Borib keyin olgan fermer bilan pichoqlashdi-da keyin.
Dedi Nodirbek Mahmudov. Ozodlikning Oltiariq tumani ichki ishlar bo'limidan olgan ma'lumotiga ko'ra, tomonlar bir-biri ustiga rasman shikoyat arizasi yozmagan bo'lsa-da, to'qnashuvda bir-birini ayblamoqda. Hozircha bu ish yuzasidan surishtiruv olib borilmoqda.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Dunyodagi eng so'nggi 3 karkidonning erkagi o'ldi. 2 urg'ochisi qoldi. Tafsilotlar bilan Aziz Nur. Keniyada Sudan degan nom berilgan shimoliy oq karkidonning dunyodagi so'nggi erkak vakili o'ldi. 45 yil yashagan Sudan shimoliy oq karkidonlar kenja turini saqlab qolish uchun kurashning ramziga aylangan edi. Jonivor 1973 yil Janubiy Sudanda tug'ilgan paytda mazkur kenja tur vakillarining umumiy soni taqriban 700 ta bosh bo'lgan. Endilikda dunyoda ushbu kenja turning faqat 2 urg'ochi vakili qoldi. Olimlar esa turni saqlab qolish uchun sun'iy qochirish amaliyoti yetar licha rivojlanishiga umid bog'lagan edi. 45 yil yashagan Sudanning sog'lig'i keyingi paytlarda yomonlashib qolgan edi. Old Pajeta qo'riqxonasi rasmiylari so'nggi 24 soat ichida uning ahvoli ancha og'irlashdi. O'rnidan tura olmadi va juda qiynaldi. Veterinarlar uni evtanaziya qilishga qaror qildi, deb bildirdi. Sudan umrining oxirgi yillarida markaziy Keniyada 36 ming gektarli savanada 2 urg'ochi karkidon bilan yashagan. Karkidonlar juda katta jonivorlar bo'lgani uchun tabiatda ularga yirtqich hayvonlar tahdid sololmaydi. Ammo karkidon shoxi an'anaviy Xitoy tibbiyotida hamda Yamanda xanjar dastasi yasashda keng qo'llanilgani uchun 1970-80 yillarda brakonyerlar Uganda, Markaziy Afrika Respublikasi, Sudan hamda Chadda yashagan karkidonlarni qirqib tashladi. Kongo Demokratik Respublikasida qolgan 20ta 30ta boshli so'nggi yovvoyi to'da esa 1990-2000 yillardagi urush davomida qirg'inga uchradi. 2008 yilga kelib shimoliy oq karkidon tabiatda tuxumi qurib ketgan hayvonlar safiga kiritildi. Zamonaviy karkidonlar yer yuzasida 26 million yildan beri yashab keladi. 19 asrda Afrikada 1 milliondan oshiq karkidon bo'lgan. 2011 yilda g'arbiy qora karkidon qirilib ketgan hayvonlar safiga kiritilgandi. 1970 yillar oxirida Sudan Chexiyaga hayvonot bog'iga olib ketilgan. Bog'da undan 2 bola tug'ilgan bo'lib, ular hozirda yashayotgan 2 urg'ochi karkidondir. 2009 yilda Sudan yana bir erkak karkidon va 2 urg'ochi karkidon bilan Keniyadagi qo'riqxonaga yuborilgan. Ammo urg'ochi karkidonlarni qochirishga qaratilgan harakatlar natija bermagan. Ikkinchi erkak karkidon 2014-yil o'lgan. Ammo olimlar sudaning genlarini saqlab qolgan. Hozirda ular sun'iy qochirish amaliyotini bajarish ustida bosh qotirmoqda.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqarisidagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. O'zbekistondagi SMBni, ya'ni MXHni nomi Davlat xavfsizlik xizmati deya almashtirildi. Ya'ni Vivesga almashdi ko'cha tarafdan. Mazmur ham almashdimi? Mana shu mavzuni muhokama qilamiz. Bugungi eshittirishimizda tahlilchilar Rafael Sattorov Amerika Qo'shma Shtatlaridan, jurnalist Daniel Kislov Rossiyadan va shuningdek Britaniyadan jurnalist va tahlilchi Shohida Yoqub ishtirok etadi. Shohida, assalomu alaykum. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisi almashadi deb birinchi prognoz sizdan eshitgandik va almashdi va Viveski ham almashdi. Bu narsaga sizning munosabatingiz, xursandmisiz endi?
Men juda xursandman, chunki agar masalan haqiqatan ham islohotlar bo'ladi u milliy xavfsizlik, ya'ni hozirgi davlat xavfsizlik xizmatida, u albatta ham boshqaruvchini hamda shu tashkilotning nomini o'zgartirish kerak edi, chunki milliy xavfsizlik xizmati O'zbekiston aholi ichida judayam bir yomon bir reputatsiyaga ega edi, ya'ni bu repressiyalar bilan ifoda etadi. Lekin haqiqatan ham bu milliy xavfsizlik emas, bu davlat xavfsizligi. Milliy xavfsizlik millatni nazarda tutadi, lekin shu tashkilotning asosiy vazifasi davlatni qo'riqlash, xavfsizlikni ta'minlash va menimcha bu judayam yaxshi va joriy chora.
Eshitirishimizda Amerika Qo'shma Shtatlaridan Rafael Sattorov qatnashyapti. Rafael, sizni fikringiz mana shu hodisaga, ya'ni Vivesga almashdi, bitta tashkilotni nomi almashdi, o'shanga sizni fikringiz. Marhamat, Rafael.
Bunga munosabatim hali to'g'risi buni amalda ko'rish kerakda. Bu hozir rebranding. Prezidentni o'zini mana shu bosh vazirligi paytida yig'ilib qolgan o'zini qandaydir rus tilida nedovolstvo deydi. Shu nedovolstvosi bor. Bular masalan Mirziyoyev nazarida xavfsizlik xizmat xodimlari aralashish kerak bo'lmagan joylarga aralashgan, masalan davlat xizmatchilari faoliyatini tekshirishgan, ularni telefonlarini eshitishgan, qarindosh urug'lar haqida kompromatlar yig'ilgan. Deyarli inoyat davrida har bir ministr uchun, har bir hokim uchun, har bir davlat organi uchun kompromatlar, papkalar dela oldindan ochilib qo'yilgan. Bu narsa o'sha sovet paytida qanday amal qilgan bo'lsa shunday amalga oshirib kelingan. Bilasizmi, nom o'zgarishi bilan such deydiku mana rus tilida, uzr, ko'pincha rus sizlar qo'llab qo'yish mumkin. Masalan, mohiyatan baribir o'shanday qolishi mumkin.
Mohiyatan o'shanday qolishi mumkin, deyapti Rafael Sattorov, Amerika Qo'shma Shtatlaridan siyosatshunos. Endi Daniel Kislov o'zining lentasida hammadan oldin xursandman, mana o'sha 3 ta harfli idoraning nomi o'zgardi dedi. Hozir Daniel Kislov biz bilan aloqada. Daniel Qurbon aka, siz ham xursandmisiz mana Shohidaga o'xshab?
Я не только радуюсь. Я испытываю двойственные чувства. На самом деле, за последние полтора года все реформы Мирзиёева у меня вызывают двойственные чувства. Это чувство огромной надежды и чувство больших опасений в том, что эти надежды не будут оправданы. Все, что он делает, это хорошо. Практически все. Будут ли за этими речами, за этими словами, за этими указами, будут ли реальные какие-то действия? Это же относится и к этой реформе, скажем так, СНБ. Конечно, во время перемены власти можно вспомнить Хрущева, Горбачева, Ельцина, когда менялись правители, они проталкивали какую-то новую внутреннюю политику, свою собственную, и под себя они меняли многие идеологические символы. СНБ – это тоже не просто организация, это символ. Это слово, это аббревиатура СНБ настолько уже запарила узбекский народ, настолько она уже надоела за эти 25 лет, настолько она отягощена негативным негативным смыслом, что, конечно, надо было поменять эту организацию. Но если бы он, если бы не было ничего предыдущего, если бы было только переименование, но не было отставки Инаятова, не было больших многих уголовных дел против его замов, против начальников управления СНБ, тогда это была бы фикция. Но вместе со всеми другими действиями и переименование – это тоже совершенно органичная, нормальная часть реформ. По крайней мере, это дает людям тоже надежду на то, что эта организация может измениться.
Nihoyat bu tashkilot ham o'zgaradi deb umid qilayapman, dedi Farg'ona.ru axborot agentligi rahbari Daniel Kislov, jurnalist. Endi Rafael, siz nima deb o'ylaysiz? Samara beradimi? Ya'ni xursandchiliklarni eshitdik. Samara berishiga sizning munosabatingiz, Rafael?
To'g'risini aytganda, ellikka ellik bu narsa. Baribir agar Mirziyoyev, masalan, o'sha xavfsizlik xizmati xodimlariga siyosiy politsiya rolini taqiqlasa, ularga buni singdira olsa, albatta muvaffaqiyat qozonishi mumkin. Lekin o'sha qabul qilingan qarorda agar o'qisangiz, ikki yoqlama nimaydi, ikki yoqlama ko'rsa ham bo'ladi. Masalan, davlat suvereniteti ichki va tashqi dushmanlardan himoya qilish degan punkti bordi. Bu ichki tashqi dushmanga, masalan, ichki dushmanga nafaqat masalan josuslar, masalan qandaydir xorijiy razvedkan josuslari, qandaydir zobitlarni nimaydi odiri bo'lgan, bundan tashqari siyosiy oq, masalan siyosiy tanqidchilarni, aktivistlarni, jurnalistlarni ham mana shu anovga kirgizib yuborish mumkin, ichki dushmanga. Buni ichki dushman tushunchasi yetarlicha ochib berilmagan.
Yetarlicha ochib berilmagan. Dokumentlarni men ham ko'rdim, Rafael. Har holda yana o'sha umumiy gaplar, ya'ni ichki tashqi dushmanga qarshi kurashish. Endi shu ma'noda mana Shohida Yoqubni bu kurash haqida mana Yaqin Sharq misolida tajribasi bor. Umuman xavfsizlik xizmatlari qanday bo'lishi kerak? Shu ma'noda VVSKasi o'zgargan mana shu davlat xavfsizligi idorasidan siz nima kutyapsiz, Shohida Yoqub?
Avvalan bor, albatta, hozir VVSKasi o'zgardi. Qandaydir dokument hujjatlar taqdim etildi, lekin bir konkret narsani hozir ko'rmadik. Menimcha hozir biroz poylash kerakda, konkret nima narsa, qanaqa funksiyalar bo'ladi, aniq qanaqa funksiya bo'ladi yangi shu davlat xavfsizlik xizmatida. Hali menga shu narsa hali qorong'u. Lekin avvalan bor, butun dunyoda milliy xavfsizlik tashkilotlar, bu например Amerikada FBR bo'lsami, CRU bo'lsami, bu boshqa narsa. Menimcha O'zbekistonda ham xuddi shunaqa reforma olib borish kerak, chunki bir tashkilot ham ichki xavfsizlik, ham tashqi xavfsizlik bilan shug'ullanish mumkin emas. U holda shu tashkilotda juda katta polnomochiyalar bo'ladi, yana monopolist bo'ladi. Shu O'zbekistonda xuddi shunaqa narsa sodir bo'ldi.
Hozir ham yozilgan, Shohida. Xorijiy hujjatda ham bor, ham ichki, ham tashqi deyilgan.
Ha, lekin bu noto'g'ri. Buni almashtirish emas, lekin bo'linish kerakda, shu bu tashkilotni ikki qismiga bo'linish kerak. U holda masalan biz Karimovdagi vaziyatga qayta kelmaymiz. Ikkinchidan, shu tashkilotning reforma islohotlashtirish bu Mirziyoyevning o'zini nimasida bo'lgan, foydasiga bo'lgan. Chunki mana Rafael to'g'ri aytdi, har bir fuqaroga u tashkilotda bir dossiye bor edi. Ham Mirziyoyevga va uning oila a'zolariga ham dossiye bo'lgan edi. Shuning uchun shu tashkilotning vakolatlarini cheklash va o'zgartirish u Mirziyoyevning foydasiga ham bo'lgan. Lekin shu bu ham yaxshi. Lekin agar hozir shu tashkilotda ham ichki ham tashqi xavfsizlikni ta'minlash masalasi qolsa, afsus, bu katta natijaga nimaga bo'lmaydi, chunki shu narsalar bilan ikki turli tashkilotlar to'g'lanish kerak.
Shohid Yoqub fikrlari edi, Britaniyadan hamkasbim jurnalist. Endi bu narsa hozir ijtimoiy tarmoqda ham, ijtimoiy tarmoqni o'zbek segmentida muhokama bo'lyapti, SNBni nomini o'zgartirgani. Va o'zbek rassomi Sergey Ignatiev, hozir Amerikada yashayotgan o'zbek rassomi, demak, UNITAZ o'zgargani bilan ichidagi axlat o'zgarmaydi, dedi. Daniel, shunga nima deysiz? Mana xursand bo'lib gapirdingiz, masalan, UNITAZ o'zgargani bilan ichidagi axlat o'zgarmaydi, deyapti Sergey Ignatiev.
Ну, это красивый образ, я прочитал, я с ним абсолютно согласен, но я все-таки надеюсь, что это не унитаз, я надеюсь, что это новая государственная политика, даже если Мирзиёев, как говорят, как многие считают, проводит зачистку и выстраивает властную вертикаль в государстве под себя, ставит своих людей, меняет кадры, меняет организации, увольняет. Он, наверное, я думаю, делает это все для того, чтобы укрепить свою власть. Но я обеими руками за то, чтобы Мирзияев, если он даже будет авторитарный правитель, чтобы он уничтожил СНБ, уничтожил этот унитаз, не только его название, но и внутренность.
Daniel Kislov o'sha Shavkat Mirziyoyev o'zini avtoritar tizimini mustahkamlash uchun yangi tizim quryapti dedi. Holbuki bundan oldingi SMB tashkiloti ham Karimov avtoritar rejimini himoya qilish uchun qurilgan edi. Endi unitaz degan o'sha ruscha tashbihdan o'zbekchasiga o'tsak, o'zbekcha eski hammom, eski tos deydi. Agar bitta odamni hokimiyatini himoya qiladigan bo'lsa, o'sha eski hammom, eski tos bo'lmaydimi? Rafael, nima deysiz shunga?
Buni birinchi o'rinda o'sha yerda ichki dushman tushunchasini, o'sha ichki mayda tahdidlarni ochiq oydin masalan aytish kerak. Masalan, kim, qaysi toifa kirib ketadi? O'sha gradatsiyalari mayda toifalari bo'ladi. Masalan, mudofa vaziri ofitserlari, masalan, u yoki bu ma'lumotlarni tashqi mayda razvedka xizmatlari bilan bo'lishgan taqdirda qandaydir davlat sirlarini oshkor qilgan shaxslar degan tushunchalarni masalan kiritish kerak ichki o'sha dushmanlar degan tushunchaga. Agar bu tushunchalarga yetarlicha oydin berilmasa, o'sha aytganingizdek jurnalist, aktivist kerak bo'lsa rassom, rassomlarni ham o'sha davlatimiz ma'naviyatiga, umuman xavfsizligiga xavf tug'dirayotgan shaxslar deb ularni ham o'sha tushuncha oldiga kirgizib, ularga ish ochilib, masalan, turli qamoq muddatlari berilishigacha olib borishi mumkin.
Rafael, bir qarangda, mana Mirziyoyev imzolagan hujjatda yangi tuzilayotgan idora, o'sha Davlat xavfsizlik xizmati mahalliy hokimlar tizimlaridagi korrupsiyaga barham berilishi aytilgan. Lekin O'zbekiston prezidentining o'zi Shavkat Mirziyoyev Buxoroda, Surxondaryoning Qiziriq tumanida gapirgan paytda hokimlarni tekshirmaysan, deyapti. Shu ma'noda yangi tuzilgan tashkilot Mirziyoyevning gapiga quloq solsinmi yo qonungami? Ya'ni hokimni tanqid qilish, hokimni korrupsiyasini tekshirish masalasida.
Bizi rejimda, bizi siyosiy siyosiy muhitimizda ko'proq bular uchun, masalan, albatta qonunga rioya qilish kerak. O'sha berilgan qonunga rioya qilish kerak. Lekin bizi siyosiy muhitimizda afsuski qonundan tashqari o'sha sus buyruqlari, o'sha negласный приказы, o'shalar katta rol o'ynaydi. Masalan, ular albatta o'sha prezident yoki yuqori martabali amaldor o'sha hokimni mayda o'ziga keltirib qo'y yoki hokimga ish ochilsa, o'sha prezident so'zini bajarishadida. Shuning uchun o'sha bizda avval qonun hujjatlari faoliyatini kuchaytirish kerak. Mana shu qonunchilik madaniyati ildiz otmagan, o'shaning uchun qanchalik masalan Karimov paytida ham juda zo'r qonunlar qabul qilingan. Buni tan olishimiz kerak. Zo'r qonunlar o'qisangiz, bu masalan andozasi Yevropadan yoki boshqa ilg'or mamlakatlardan olingan, lekin ularning faoliyati hech qachon amalga qo'yilmagan, yo'lga qo'yilmagan. Shuning uchun nom o'zgarishi mumkin. KGBni o'sha KGB organi CK, masalan, CKdan boshlangan bo'lsa, 91 yilgacha necha marta nomini o'zgartirdi? UGPU bo'ldi, NKVD bo'ldi, MGB bo'ldi, MVD, KGB bo'ldi. Lekin mohiyatan o'sha repressiv apparat qanday bo'lgan bo'lsa, o'shanday qo'yilib ketgan. Hozirgi kunda ham masalan FSB deb o'zgartirildi, o'sha Rossiyan FSB-si, Center E bor, ekstremizmga qarshi kurashi bo'limi, o'sha aktivistlarga, jurnalistlarga, blogerlarga bitta repost qilganga ham ish ochilib, masalan, ish ochilib ularga qamoq muddatlari beriladi. Shuning uchun nom o'zgardi, qandaydir qonunlar qabul qilindi, bu juda yaxshi. Buni amalini ko'rishimiz kerak. Amalda qanday bo'ladi? Amalda ular o'zini qabul qilgan qonunlarga rioya qilishadimi yo'qmi? Mana shu narsa albatta tashvishga solishi kerak hammani.
Rafael Sattorov fikrlaridan edi, Amerika Qo'shma Shtatlaridan siyosiy tahlilchi. Shohida, boyagi nimani suhbat davom ettirdik siz bilan. Demak, ichki masalalarni shug'ullanmasin deyapti. Masalan, hokimlarni tekshirmasin dedi-da endi Shavkat Mirziyoyevning o'zi. Xo'p, tashqaridagi dushmanlarni tekshirsin, lekin hujjatda uni ham buni ham tekshiradi deyilgan. Ayni paytda qonun qabul qilinayotgan ekan, qonun hali mavjud emas. Sizning tavsiyalaringiz. Hokimlarni kim tekshiradi?
Hokimlarni menimcha MVD tekshirish kerak, prokuratura tekshirish kerak hokimlarni. SNB emas, ammo chunki bu SNBning bir vakolatlari bor, ya'ni bu xavfsizlikni ta'minlash. Lekin agar bir masalan korrupsiya haqida gapiradigan bo'lsak, bu prokuratura nima tekshirish kerak shularni. Menimcha hozir O'zbekistonda shunaqa bo'layapti-ki,
chalkash bo'lib ketyapti.
Ha, reformalar qilinyapti, intilish bor, lekin menimcha u know-how yo'q. Shuning uchun tez-tez ketyapti-da, shuning uchun qanaqadir struktura bo'lish kerak-da, masalan aniq bir vazifalar, lekin masalan MVDning prokuraturasining u bu. Lekin men bot Rafael bilan nima to'g'ri aytdik-ki Rafael, chunki O'zbekistonda agar masalan mustaqil mahkamalar bo'lmasa hech narsa bo'lmaydi. Ya'ni bir narsaga yana keldik, bu mustaqil mahkamalar va qonun ustuvorligi. Agar shu bo'lmasa, agar sistema Karimov davridagi sistema buzilmasa, ya'ni qonun mustaqilligi tasdiqlanmasa va qonun ishlamasa hech narsa bo'lmaydi. Siz mana masalan, yana SNBning yana mingta marta nomini o'zgartiring, nomi ulug' sifatasi shu bo'ladi.
Nomulug' suprasi ko'rib, endi unitazdan boshladik. Hammomga, eski hammom eski tosga o'tib, endi kuxnaga keldik. Ya'ni nomulug' suprasi ko'rib, o'zbek maqollari bilan yuryapmiz-da qadamba qadam shohida. Xo'p, endi O'zbekiston ichkarisida mana vazifalarni qo'yibdi-da. O'sha narkotrafik, ekstremizm, separatizm, konstitutsion tuzumga tajovuz, bular O'zbekiston ichkarisida hokimiyat vakillar tarafidan amalga oshirilishi mumkin. Masalan, yoki Surxondaryoda o'sha narkotrafik amalga oshirilishi hokimlar tarafidan. O'shaning uchun bu narsa hali ham chalkash bo'lib turibdi-da, shohida.
Albatta, O'zbekistonda albatta xavfsizlik xizmati lozim, chunki Afg'oniston yonimizda bor. Uyda ham terrorizm, ham narkotrafik shu bilan. Shu SNB shu bilan shug'ullanish kerak. Ya'ni bu tahlikalarning oldini olish. Lekin narkotrafik, agar masalan bironta bir vakil narkotrafikda ayblansa, prokuratura uni tekshirish kerak SNBmi?
Xo'p, endi yana bitta mavzu chiqyapti. Boya Sattarov, Rafael Sattarov ham aytdi. Demak, shu paytgacha O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati jurnalistlarga, inson huquqlari faollari, hatto rassomlarga qarshi kurashib kelgan. Mana Urganchda SMBchnik o'sha Slava Axunov bilan men chizgan rasmlarni yoqib yuborish kerak deb, xalq dushmanlari chizgan rasmlar deb u bilan shug'ullangan hatto. Qo'yliga olibdi, kulgili. Lekin boshqa bitta jihat bor-da bu yerda. Mana vazifa qo'yilyapti. Diniy ekstremizm masalasi. Shu paytgacha ko'p dindorlar o'sha SMBni nishonida qurbon bo'lishdi, qamalishdi. Shuni yana davom etaveradimi? Rafael, nima deysiz mana shu dindorlarga qarshi, ekstremizmga qarshi kurash masalasi qanaqa?
Dindorlarga yo'q, bu narsa diniy ekstremizm tushunchasi albatta bo'lishi kerak. Mana pozitsiyamdan kelib chiqamiz-da. Chunki albatta, masalan, biroq namoz o'qisa yoki qandaydir bir diniy tashkilot, diniy ibodatxonaga tashrif buyursa, ularga ish ochilish, masalan, yoki ularni shubha ostiga olish, bu absurd narsa. Lekin vahobiylik, salafiylik bor, u narsa bor narsa, bu tahdid, mifichiy narsa emas-da. Masalan, mutasiblik masalan kuchayib bormoqda. Albatta, bu tahdidlarga kurashish kerak. Busiz baribir xohlagan mamlakatni razvedkasida bunaqa bo'lim, bunaqa bo'lim, bu bilan ishlaydigan zobitlar bor. U idealistik mamlakat, masalan, chezmerni utopistik yoki idealistik mamlakat. Mamlakatni, masalan, diniy ekstremizmga qarshi kurashmagan, agar nima edi, maxsus xizmati bo'lmasa yoki maxsus xizmat maxsus bo'lmasa bo'lmasa. Shuning uchun manazamda bo'lish kerak. Albatta, diniy bu, afsuski, bular absurd, juda absurd narsalar bilan kurashishgan, masalan, o'sha men o'zim ko'p marta guvoh bo'lganman aeroportda, masalan qizlar hijobda bo'lgan bo'lsa ularni xudoga olib kirib suhbat qilishib aeroportda 3-4 soat ushlab turishgan, yoki soqoli bor bo'lsa, ko'pchilik Rossiyada ishlaganlar masalan soqoli bor bo'lsa 3 tonna soqollarni qirib O'zbekistonga uchishgan. Bu narsa absurd narsa.
Rafael Sattarov fikrlari edi. Endi mana Daniel Kisovdan so'rasak-da, o'sha O'zbekiston konstitutsiyasida e'tiqod masalasida erkinlik qo'yilgan va bu erkinlik aytaylik, Milliy xavfsizlik xizmati xodimi nazarida diniy ekstremizm bo'lib ko'rinishi mumkin. Mana shu dilemmani hal qanday hal qilish kerak? Umuman o'sha savol, Rafaelga bergan savolim sizga ham-da, qanaqa qilish kerak mana shu ekstremizm bilan kurash masalasi?
Ну, как бы экстремизм это сейчас такая вещь, которая существует во всем мире. И во всем мире спецслужбы с ним борются. И во всем мире, я вас уверяю, что даже в Америке или Европе спецслужбы раздувают этот миф для того, чтобы получать больше финансирования от своего правительства. В этом смысле Узбекистан ничем не отличается от России или США. Другой вопрос. Вот вы меня пытаетесь убедить в том, что от названия, от переименования ничего не изменится. Так я вам отвечаю, я согласен. Поэтому неважно, какие функции даже, что будет написано в этом будущем законе об СНБ, это абсолютно неважно. Важно то, что будет происходить на самом деле. Вы знаете, что Конституция СССР 1936 года считается самая идеальная конституция во всем мире. Но на ее фоне расстреливали, убивали миллионы людей, и эта конституция не исполнялась. Если закон об СНБ не будет исполняться, то это будет ерунда. Но если закон будет не очень хороший, но СНБ, СГБ перестанет быть кровавой организацией, которая занята репрессиями, какая разница, что написано в этом законе? Главное, чтобы не было репрессий. И что для этого надо сделать? Вот логичный вопрос, что для этого надо сделать? Один Мирзияев, какой бы он хороший ни был, он не сможет этого сделать. Ему, если он действительно реформатор, нужно прежде всего обратить внимание в своем государстве на независимый суд и независимую прессу. Тогда получится провести реформы, и тогда не будет возвращения СНБ такого же, какое оно было при Каримове. Если будет два этих условия: независимый суд, независимая пресса.
Daniel Kislov fikrlariyada endi o'sha din masalasida pashadan fil yasalayapti. Yillar davomida pashadan fil yasalib, o'sha byudjetdan pul olish uchun Rustam Inoyatov mana diniy ekstremizm degan xavf bor deb pul olib turdi deyishadi-da, dotatsiyadan o'sha respublika byudjetidan. Rafael nima deydi shu masalaga? O'sha bo'rttirilmadimi bu narsa? O'sha diniy ekstremizm xavfi?
Yo'q, yo'q, yo'q. Bu bilan bu narsa bilan roziman. Bunaqa narsa albatta, albatta bunaqa bo'rttirib ko'rsatishlar bor bo'lgan, lekin mifichiskiy narsa emas bu. Bu afsuski tahdidni har bir mamlakat, O'zbekiston bo'ladimi, Afg'oniston bo'ladimi, Pokiston bo'ladimi, Fransiya, Amerika, hamma davlat diniy ekstremizmni nimaydi xavfini o'zida his qilyapti. Bu narsadan O'zbekiston istisno emas.
Rafael Sattorov fikrlari edi. Shohidasi nima deysiz mana shu masalada? Ya'ni birovlar aytadi shu kunlarda
ekstremizm haqida?
Ha, diniy ekstremizm. Mana dindorlar mana
diniy ekstremizm sababi Karimovning repressiv diktatura edi.
Diktatura tugadi, endi ekstremizm ham yo'q bo'ladi, shunaqami?
Yo'q, diktatura tugadi, lekin ekstremizm qoldi. Qancha O'zbekistondan odamlar, o'zbeklar ishga ketdi. Ha, biz bilmaymiz, lekin ko'plari bor. Mana YouTube'da video turibdi haligacha. Haligacha ketyaptilar. Ya'ni u ketdi. Balkim diktatura ham ketdi xudo xolisi, ammo ekstremizm qoldi. Ammo baribir odamlarning, ayniqsa yoshlarning miyasida shunaqa ekstremist ideyalar hali bor. Hamda qancha o'zbekistonlik hozirgi Rossiyada, mana Daniel biladi, migrant ishchi bilan ishlaydi. Ularda ham rekrutment, ya'ni verbovka ham bo'lyapti, hali bo'lyapti. Shuning uchun albatta nazoratga olish kerak shuni. Ammo xudo xolisa agar masalan O'zbekistonda tizim o'zgarsa, masalan biroz demokratik bo'lsa, prozrachniy bo'lsa, agar masalan dinga ko'proq dinni davlat shunaqa kontrol yoki kontrol qilmasa, lekin diniy pluralizm bo'lsa, ya'ni debatlar jamiyatda bo'lishi kerak, unda menimcha shu narsa o'z-o'zidan baribir hal qilinadi. Lekin hozirgi O'zbekistonda vaziyat juda ham nima tahlikali shu diniy ekstremizm bo'yicha.
Ya'ni monitoring qilinishi kerak, nazorat qilinishi kerak, lekin o'sha Rustam Inoyatov davridagidek repressiya qilinmasligi kerak deb tushundim sizni. Shundaymi?
Ha, shunday.
Xo'p, buni tushundik. Demak, mana shu nazorat funksiyasi qolar ekan. Faqat yana bitta savol paydo bo'ladi-da. Nomi o'zgardi, faqat o'sha KGB degan nom bo'lardi bir paytlar Sovet paytida. O'zbekchasi DXK. Davlat xavfsizlik qo'mitasi edi. O'shanga o'xshab qoldi va hattoki mana bu yangi olingan simvoli ham o'shanga o'xshadi. O'sha KGBni qilich va qalqon simvolini olishdi. Bu narsa tasodifiymi yoki sovet parastlikmi? Rafael nima deysiz, o'ylaysiz shu narsani?
Yo'q, bu tasodifiy emas, bu tabiiy holat. Bilasizmi, bu boshqarayotgan bizning liderlar MDHD mamlakatlarining liderlari
Amdozlar sifatida mesela uzoqqa borishmaydi. Bular baribir o'sha sovet tizimida va men hali-hanuz aytaman, bizda hali O'zbek SSR sistemasi parchalangan emas. Biz hali ham o'sha O'zbek SSR boshqaruv tizimida, boshqaruv madaniyatida yashamoqdamiz. Boz ustiga masalan, bizda lustratsiya degan narsa bo'lmagan. Umuman, postsovet mamlakatlarida lustratsiya degan narsa bo'lmagan. Bular faqat nomini almashtirishgan. KGBni o'zi ham nomini necha marta almashtirgan. Masalan, o'sha boshlang aytgandek, chekadan boshlangan bo'lsa, to o'sha FSB nomini olguncha qancha manodan o'tganda, nomlari o'zgarganmi, zobitlar o'sha bo'lgan, formasi o'sha bo'lgan, qamoqxonalari o'sha bo'lgan, salgina metodikasi o'zgargan. Bizda ham shu ahvol. Bizda ham o'sha O'zbek KGB, masalan, Inoyatov O'zbek SSR KGBsining zobiti bo'lgan. Kabineti o'sha bo'lishgan. Bular faqat nomini o'zgartirishgan xolos. Qanday ishlashgan bo'lsa shunday. Shuning uchun bular aloqalari, masalan, Rossiya maxsus xizmatlari bilan aloqalari hech qachon nimaydi, uzilib qolmagan. Bular juda kontaktlari saqlanib qolgan. Ammo MDH mamlakatlari maxsus xizmatlari SSR paytida qanday ishlashgan bo'lsa, hozir ham shu anodaqa sistema bo'yicha shunaqa hamkorlik bo'yicha ishlashadi. Shuning uchun bu tabiiy holat, afsuski, kimgadir yoqadi, yoqmaydi, lekin bu bizning siyosiy muhitimizda bu narsa tabiiy holat.
Rafay Sattorov fikrlari edi qurultoy eshitirishida. Endi 1991 yil sentyabr oyida mana shu SMB nomi berilgan edi, ya'ni O'zbekistondagi KGB, ya'ni Sovet O'zbekistondagi KGB tashkiloti SMB degan nom olib, O'zbekiston prezidenti o'sha paytdagi Islom Karimovga bo'ysundirilgan edi, ya'ni parlamentda olinib. Va o'sha paytda parlament deputati Shuhrat Nusratov bunga qarshi chiqqan. 1991 yil 30-sentyabrdagi deputat Shuhrat Nusratovning gapini eshitib ko'ramiz arxivdan.
Первое. Об отмене указа президента Республики Узбекистан от 26 сентября 1991 года об образовании службы национальной безопасности в части, я подчеркиваю, подчинении этой службы лично президента, минуя Верховного Совета, как антинародного указа, антидемократического, антиконституционного и продиктаторского. Зачитываю пункт номер 2 данного указа. Образовать службу национальной безопасности Республики Узбекистан, следующее подчеркиваю, подчинив ее президенту республики. Такого положения нет ни в одном демократическом государстве. И даже формально, документально, ни в одной тоталитарной и диктаторской стране. Выводится из-под контроля высшего выборного органа республики, органы разведки, контрразведки со всеми техническими средствами и со всеми ихними старыми делами, товарищи. И отдаются в руки одного человека. Это немыслимо. Это невозможно, это нельзя допустить, товарищи. Если мы за это не проголосуем, завтра посадят нас, вас посадят.
Shuhrat Nusratov bu gaplarni 1991 yilning 30-sentyabr kuni Oliy kengashning 7 sessiyasida aytgan edi. Bundan 26 yil, 27 yil o'tib, mana Karim bo'lgandan keyin Mirziyoyev ham o'sha davrdagi O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining ishi 37 yillar qatag'oniga o'xshaganini aytgan edi. Xo'p, Shuhrat Nusratovning gapiga qaytsak. Nusratov aytayaptiki, bu Milliy xavfsizlik xizmatini bitta odamga bo'ysundirish xavfli, deyapti. Avtoritar kayfiyatdan kelib chiqib Karimovni va tarixda ko'ramizki, bu narsa Nusratovning gapi o'z ta'sirini topdi. Shu ma'noda bugungi kunda yangi tuzilgan tashkilot O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmati, O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmatini parlament nazoratiga olish masalasida qanaqa fikrlar bor? Rafael, nima deysiz shu masalaga?
Afsuski, bilasizmi, hozirgi qo'g'irchoq deputatlari, hozirgi qo'g'irchoq parlamenti bo'ysundirishi mumkin. Mirziyoyev uchun bu hech qanday muammo tug'dirmaydi. Masalan, parlamentga bo'ysundirish. Lekin siz bilan biz yaxshi tushunamizki, parlament va deputatlarni saviyasi, umuman parlamentni nufuzi qaysi qandaydir qanday ahvoldaligi. Birinchidan bu o'sha deputatni fikrlari to'g'ri, ilg'or fikrlar, lekin o'sha paytda masalan parlamentda ham mustaqil deputatlar ko'pchilik bo'lgan. Ko'pchilik bo'lmagan, bu bo'lgan. Parlament qandaydir bir mustaqil obro'ga ega bo'lgan. Hozirgi parlament o'sha 90-chi yillardagi parlament bilan umuman solishtirib bo'lmaydi. Ikkinchidan, mana shu KGB SSRda ham masalan bitta shaxsga bo'ysunmagan. U Центральный комитет КПСС qoshida bo'lib qilgan. Avval alohida ministrlik edi. Uni keyin ЦК КПСС кошдеги комитетка айлантырышкан. Лекин сиз менен бул жашап, ушу КГБ бүттү, ушу генеральный секретарды гапыга коноксуздан ташкил өт.
Тыңлаётканыңыз курултой эшиттиришини тола тарзда интернеттеги сахифамызда эшитишиңиз мүмкүн. Курултой эшиттириши сиёсий муаммолор барасында эксперт ва кузатуучуларнын давра сухбатыдыр. Сиёсий муаммолор чечимин биз менен биргеликте мухакема кылыңыз.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Assalomu alaykum. Bugun 26-mart, seshanba. Mikrofon oldida Elmurod. Rossiyaning Kemerovo shahridagi yong'inda kamida 37 odam halok bo'ldi. O'zbekiston Afg'oniston eksport bozorining teng yarmini egallashni rejalashtirmoqda. AQShning 800 ta shahrida qurol savdosini cheklash talabi bilan namoyishlar o'tkazildi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlikni tinglayapsiz. Rossiyaning Kemerovo shahridagi savdo markazida 25 mart kuni yuz bergan yong'inda kamida 37 odam halok bo'ldi, 64 odam bedarak yo'qoldi. Rasmiylar halok bo'lganlarning kamida 9 nafari, yo'qolganlarning 41 nafari bolalar ekanini bildirdi. Kemerovo bosh shifokori Andrey Ivanov jarohatlanganlar haqida gapirar ekan:
10 взрослых и семеро ребятишек от 3 до 12 лет. Ребятишки все
10 нафардан катта ёшдаги 10 нафар катта ёшдаги одам ва 3 ёшдан 12 ёшгача бўлган 7 нафар бола касалхонага олиб келинди. Bolalarning barchasi tutundan zaharlangan. Kattalar orasida 2 nafarining ahvoli o'ta og'ir deb aytdi. Hozircha yong'in sababi noma'lum bo'lib qolmoqda. AQSh prezidenti Donald Trump Britaniyada sobiq josus Sergey Skripal va uning qizi Sovet ittifoqida ishlab chiqarilgan asabni falaj qiluvchi gaz vositasida zaharlangani ortidan Washingtondan Rossiyaning 20 nafar diplomatini badarg'a qilishi mumkin. Bu boradagi yakuniy qaror 26 mart kuni qabul qilinishi kutilayotir. Avvalroq Britaniya 23 nafar rus diplomatini mamlakatdan chiqargan edi. Rossiya razvedkasining sobiq xodimi Skripal va uning qizi 4 mart kuni London markazida behush topilgandi. Ular shu kungacha kasalxonada og'ir ahvolda qolmoqda. 2004-yilda Moskvada Britaniya foydasiga josuslik qilganlikda ayblanib qo'lga olingan Skripal 2010-yilda AQShda qo'lga olingan rus razvedkachilariga almashtirilgan. Ispaniyadagi Kataloniya muxtoriyatining qochqinlikdagi prezidenti Carlos Puigdemon Ispaniya so'rovi bilan Germaniyada qo'lga olindi.
They bring him for a judge and the judge will judge if he has to stay.
26 mart kuni Puigdemon sudga olib kelinadi va sudya uni hibsda qoldirish yoki 48 soat ichida ozod qilish masalasida qaror chiqaradi, dedi Puigdemonning advokati Paul Bakayart. Kataloniya poytaxti Barselonada minglab odamlar Puigdemonning qo'lga olinishiga qarshi namoyishga chiqdi. Kataloniyada 2017-yilning 1-oktyabrida mustaqillik referendumi o'tkazilgan, unda saylovchilarning 43% ishtirok etgan va ularning 90% mustaqillik uchun ovoz bergan. Shundan so'ng Ispaniya hukumati Kataloniya muxtoriyatini bevosita o'z boshqaruviga olgan ortidan Puigdemon hokimiyatdan chetlatilgan va Belgiyaga ketgan edi. AQShning 800 ta shahrida 24 mart kuni 100 minglab odamlar qurol savdosini cheklash talabi bilan namoyishga chiqdi. Washingtondagi asosiy namoyishda 800 ming odam ishtirok etgan Florida shtatidagi Parkland shahri maktabida 14 fevral kuni 19 yoshli Nicholas Cruz uyushtirgan qurolli hujum oqibatida kamida 17 odam halok bo'lgan va 50 odam yaralangandi. Otishmada tirik qolgan maktab o'quvchilaridan biri Emma Gonzalez Washingtondagi mitingda so'zga chiqib,
"In a little over 6 minutes, 17 of our friends were taken from us. 15
6 daqiqadan sal ko'proq vaqt ichida 17 maktabdoshimiz hayotidan ajraldi, 15 nafari yaralandi. Bu voqeadan so'ng hamjamiyatimizda deyarli hammaning dunyoqarashi bir umrga o'zgardi", deb aytdim. Yaqin kelajakda O'zbekiston Afg'onistonga eksport hajmini 3 milliard dollarga yetkazmoqchi. Bu haqda 25 mart kuni Toshkentda o'tgan tadbirda Tashqi savdo vaziri Jamshid Xo'jayev bildirdi. Vazirga ko'ra, bugungi kunda Afg'onistonning import bozori 6,5 milliard dollarni tashkil qiladi. O'zbekiston ushbu hajmning teng yarmini yetkazib berishi mumkin. 2017-yilda O'zbekiston va Afg'oniston o'rtasida o'zaro savdo aylanmasi 617 million dollar bo'lgan. Ikki davlat o'zaro tovar aylanmasini yaqin istiqbolda 1,5 milliard dollarga yetkazishga kelishib olgan. Navoiy viloyati Tomdi tumanidagi Yangi Tomdi qishlog'ida 25-mart kuni yuz bergan shamol umumiy maydoni 1600 kvadrat metrdan ko'proq bo'lgan tomlarni uchirib ketdi. Favqulodda holatlar vazirligining bildirishicha tushdan keyingi soat 4 dan 4:30gacha tezligi sekundiga 18 metrni tashkil qilgan shamol bo'lgan. Kuchli shamol Agrobank binosining 1120 kvadrat metr xususiy uyining 522 kvadrat metr tomini uchirib yuborgan. Bu so'nggi xabarlar edi, ularni Elmurod taqdim etdi.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Toshkentda o'tadigan Afg'onistonga oid mintaqaviy anjumanda AQShning yuqori martabali diplomati Tomas Shennon ishtirok etadi. O'zbekiston prezidentining virtual hamda xalq qabulxonalari orqali tushgan shikoyatlarga mas'uliyatsizlik bilan qaragan tashkilotlardan biri O'zbek Energo ekani ma'lum qilindi. Toshkentdagi 130 yillik toshturma, birinchi sonli tergov izolyatori buzilib, o'rniga xiyobon quriladi. Turkmanistonda parlament saylovi bo'lib o'tmoqda. Nomzodlardan biri prezident Gurbanguli Berdimuhammedovning 36 yashar o'g'li Serdar Berdimuhammedovdir. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Toshkentdagi 130 yillik toshturma, birinchi sonli tergov izolyatori buzilib, o'rniga xiyobon quriladi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. O'zbekistonda toshturma nomi bilan tanilgan Toshkentdagi birinchi sonli tergov izolyatori buzilib, o'rnida zamonaviy dam olish maskani quriladi. Adliya vazirligi tarqatgan xabarda aytilishicha, Vazirlar Mahkamasining 22 martdagi farmoyishida izolyatorning qariyb 130 yillik binosini 3 oyda buzish belgilangan. Adliya vazirligi matbuot xizmatining Telegram tarmog'i orqali tarqatgan xabarnomasida aytilishicha, Toshkent shahrining Yunusobod tumanidagi Namangan ko'chasi 1-uyda joylashgan hibsxona bino va inshootlari Toshkent shahar hokimligi o'tkazib berilgan. Xabarnomada jumladan shunday deyiladi. Toshkent shahar hokimligiga mazkur obyektni 3 oyda buzish va buzishdan bo'shagan yer maydonini obodonlashtirish va unda barcha infratuzilma obyektlari mavjud bo'lgan zamonaviy xiyobon, dam olish maskani barpo etish vazifasi yuklandi, deyiladi Adliya vazirligi tarqatgan xabarnomada. Toshturmada saqlanayotgan mahbuslar Zangiota tumanida yangi qurilgan qamoqxonaga ko'chirilgani haqida Ozodlik shu yilning yanvarida xabar qilgan. Toshturmada mahbuslarni saqlashga mo'ljallangan 4 korpus bo'lib, ularda oxirgi paytlarda qamoqxona nazirlarining aytishicha 2,5 ming mahbus saqlangan. Zangiotadagi yangi tergov izolyatori osmondan qaraganda 8 qirrali yulduzni eslatadigan shaklda loyihalashtirilgan. Ammo 9 blokdan iborat bo'lgan bu tergov izolyatorining qancha mahbusga mo'ljallangani haqida hozirga qadar aniq ma'lumot yo'q. 2015 yil iyul oyida Jenevadagi BMT inson huquqlari kengashining O'zbekistondagi vaziyatga bag'ishlangan yig'inida ishtirok etgan o'zbek delegatsiyasi Zangiotada xalqaro talablarga javob beradigan tergov izolyatori qurilayotgani haqida bayonot bergan edi. O'zbekiston qamoqxonalari, jumladan vaqtincha saqlash izolyatorlari ham xalqaro hisobotlardan noinsoniy muomala, tutqunlarga qiynoq qo'llash holatlari ko'pligi bilan ko'p marta tanqid qilingan. Ozodlik oxirgi paytlarda buzilishi kutilayotgan toshturma atrofi qarovsiz holga kelgani haqida videolavha ham hozirlagan edi. Bu videolavhani ozodlik.org saytida tomosha qilishingiz mumkin. O'zbekistonda jami 52 ta jazo ijro etish muassasasi bor. Bular orasida eng eski va sharoiti og'ir qamoqxonalardan biri Zangiota qamoqxonasiga ko'chirilgan toshturma hisoblanardi. Toshturma Markaziy Osiyodagi g'isht va toshdan qurilgan eng eski hibsxona bo'lib, Rossiya Markaziy Osiyoni istilo etgandan 20 yil o'tib, 1891 yilda barpo etilgan. Toshkentning Namangan ko'chasida joylashgan hibsxona Chor Rossiyasi general-gubernatorining buyrug'i bilan 4 oyda qurib ishga tushirilgan. Tez orada toshdan qurilgan qamoqxona shahar ahli orasida toshturma nomini olgan edi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Qirg'iziston, O'zbekiston va Tojikistondan kelib Rossiyada ishlayotgan migrantlar 2017 yil davomida 8.6 milliard AQSh dollari miqdorida o'z mamlakatlariga pul o'tkazdilar. Mehnat muhojirlari va migratsiya ekspertlari Markaziy Osiyo davlatlariga pul o'tkazmalari oshishiga bir qancha sabab borligini ko'rsatmoqda. Bu sabablar haqida lavha bilan Moskvadan men Umidbek Rossiyadagi o'zbek muhojirlari 2017 yil davomida vataniga 3.9 milliard AQSh dollari miqdorida pul o'tkazdi. Rossiya Markaziy banki e'lon qilgan hisob-kitob natijalariga ko'ra, bu 2016 yilga nisbatan 42% ga ko'proqdir. Muhojirlar Rossiyadan yuborayotgan pul jo'natmalari 2014 yildan beri kamayib kelayotgan edi. Kuzatuvchilar buni Donbass va Qrim mojarosi tufayli Rossiyada boshlanib ketgan chuqur iqtisodiy va siyosiy inqiroz va g'arb sanksiyalari ortidan rubl kursining jahon valyutalariga nisbatan keskin tushib ketishiga bog'lashgan edi. Yillardan beri Vladimir viloyatidagi qurilishlarda mehnat qilayotgan Rustamjon fikricha, Rossiyada yaxshi mutaxassislikka ega va yaxshi haq olayotgan o'zbekistonliklar ko'paygan va shu bois ularning vatanga yuborayotgan mablag'i ham oshgan.
Bollarda harakat kuchayyapti. Bu narsa hammasi o'zining ta'sirini ko'rsatyapti. Masalan, oldin arzimagan pulga ishlagan bo'lsa, hozir bollarda nimasi ham oshayapti. Yelakdan o'tib qolyapti. Kelib, biz kelganimizda aka 100 dollar, 200 dollarga mana shu yerda ko'zimizga surtib ishlaganmiz. Agar bular professional ishchi ishlatmasa, bu korxonalarning o'zi bankrot bo'lyapti. Bozor bilan agar ishlamasa, ularning korxonasi yopiladi, bankrot bo'ladi. Professional ishchilarga yaxshi pul to'lamasa, u ishlamaydi.
Deydi Rustamjon. Moskvadagi migrantlar adaptatsiyasi bo'yicha komissiya loyihasi eksperti O'tkir Umarboqiyev Ozodlik bilan suhbatda Markaziy Osiyo davlatlari, xususan O'zbekistonga mablag' o'tkazmalar hajmi oshishining bir nechta boshqa sababi ham borligini aytadi. Migratsiya eksperti ta'kidlaydicha, pul o'tkazmalari hajmining oshishiga aksar migrantlarning Rossiyada yuzaga kelgan qiyin iqtisodiy vaziyatga moslasha olgani sabab bo'lgan.
Oxirgi 1 yil ichida deylik, migrantlarga nazorat kuchli bo'ldi, ko'plarini deport qilib yuborishdi, zapret qo'yishdi, shunga joylar bo'shagan. Qirg'izlarda ko'pi grajdanstvoga ega, shu hisobdan ularning puli rekord darajaga ko'tarildi deb o'ylayman. Ikkinchi narsa shuki, ish beruvchilar ham rasmiylashtirishga, qonunlashtirishga majburlanyapti. Bu inson hamma narsaga moslashib ketdi. Qaytib ketganlar borib, hammasi ish topa olmadi. Lekin bir qismi qaytib keldi Rossiyaga. 2014-15 yillarda tushgan daromadlar ko'tarildi. O'z holiga qaytdi desak bo'ladi. Minimal oyliklar, pensiyalar ko'tarildi. Shu hisobdan ham migrantlarga ham bu baribir ta'sir qiladi.
Dedi O'tkir Umarboqiyev. O'zbekistondagi tashqi mehnat masalalari bo'yicha agentlik tarqatgan ma'lumotga binoan, bugungi kunda xorijda mehnat qilayotgan o'zbekistonliklar soni 3 milliondan ko'proqni tashkil etadi. Rossiya ichki ishlar vazirligi ulardan 1.7 milliondan ko'prog'i Rossiyada ekanini xabar qilmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Farg'ona viloyati Marg'ilon shahrining Terakdagi mahallasidagi oilalardan birida 16-mart kuni gaz portlashi oqibatida kasalxonaga yotqizilgan 3 kishidan biri oila boshlig'i 21 mart kuni vafot qildi. Kasalxonadan ozodlik olgan ma'lumotga ko'ra, uy bekasining ahvoli o'rtacha og'ir, 5 yashar nevara esa yengil kuyish jarohati olgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Marg'ilon shahridagi Terakdagi mahallasidagi xonadonlardan birida yashagan 16 mart kuni gaz portlashidan qattiq kuyish jarohati olgan 71 yashar Rustamjon Shokirov 5 kunlik muolajadan so'ng o'ziga kelmay vafot etdi. Marhumning bu haqda Ozodlikka xabar bergan qo'shnilardan birining aytishicha, xonadonning yana 2 a'zosi ham kuyish jarohati bilan kasalxonaga yotqizilgan. O'sha kuni Choli kampir 7 yashar nevarasi bilan bir xonada yotishgan. Rustamjon aka kechasi tursa gaz o'chib qolgan ekan. Nevaram sovqotib qolmasin deganmi, gaz pechkaga g'urt chaqqanda birdaniga lop etib uy yonib ketgan. Gaz kechasi o'chib qolgan va yana kelib uyni to'ldirib qo'ygan ekan. Birdaniga to'polon baqir-chaqir bo'ldi. Chiqqanimizda uydagilari va qo'shnilari yonayotgan Rustam akani o'chirishayotgan ekan. Rustam akaning ayollari ham qattiq kuygan. Xudoga shukr, nevaraniki yengilroq deyishyapti, dedi voqea guvohlaridan biri. Terakdagi mahallasining ismi sir qolishini so'ragan faollardan birining ozodlikka aytishicha, olovdan kuyganlar zudlik bilan shoshilinch tibbiy yordam kasalxonasiga yetkazilgan. Rustamjonaga qattiq kuygan ekanlar, doktorlar ancha muolaja qilishdi, lekin hayotini saqlab qolisholmadi. Bu falokatning sababi gaz qurg'urning tez uchib yonishida. Marg'ilonda bunday holat ko'p sodir bo'ladi. Ko'pchilik gaz o'chgandan so'ng jumrakni burab qo'yishni unutib qo'yadi va ogohlantirishsiz yuborilgan gaz shunday fojialarga sabab bo'lyapti, dedi mahalla faollaridan biri. Marg'ilon shahar gaz ta'minoti idorasining o'zini tanishtirmagan mulozimi Rustamjon Shokirovning uyida gazdan yong'in chiqqanini tasdiqlar ekan, gaz ta'minotida uzilish bo'lganini inkor qildi.
Yo'q, unaqa gapsiz bo'lgan. Yo'q, katta gazi chala ochib qolgan. Tepada kran bor, tushuntirayotganda, jumragi. Kranni jumragini gazi bekitmagan ekan. Kech payt yotyapti. Qiz o'chirdimi, chala yonib qolgan. Nuqtaviy gaz dimlanib qolgan, kech payt gul chaqqanda yo'q, saqnash bo'lgan.
Hamda gaz o'chirmagansizlar-a sizlar?
Gaz, yo'q, gazni bir xilda beramiz aka.
Dedi gaz idorasi mulozimi. Farg'ona shoshilinch tibbiy yordam markazining ismsir qolishini so'ragan shifokorlardan biri kuyish jarohati olgan buvi va nevaraning ahvoli yaxshi tomonga o'zgarayotganini Ozodlikka aytdi. Otaxonning kuyish jarohati 90%lik edi. Uning hayotini saqlab qolish imkoni bo'lmadi. Onaxon esa 50%lik kuyish olgan. Kechadan buyon yaxshi tomonga o'zgarish bo'lyapti. 7 yashar Sardorbekda kuyish og'ir emas, u tezda yaxshi bo'lib ketadi, dedi shifokor. O'zbekistonda gaz ta'minotidagi uzilishlar va tabiiy gazning taqchilligi xususida shikoyatlar ko'p bo'ladi. O'zbekiston iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasi raisi Jahongir Sarimsoqovga tayanib, O'zbekiston axborot agentligining xabar berishicha, o'tgan yilgi shikoyatlarning asosiy qismi gaz idoralari ustidan bo'lib, bu borada jami 4389 ta norozilik arizasi tushgan.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Prezident Mirziyoyev Navro'zga 5 kunlik ta'til berganiga qaramay, ayrim korxona xodimlari ishga chiqarilgandan shikoyat qildi. Davlat avtomobil yo'llari qo'mitasi 2020 yilga borib, O'zbekistonda pulli yo'llar qurishni rejalamoqda. Facebook 50 million odamning shaxsiy ma'lumotlari o'g'irlangani uchun mas'ul ekanini tan oldi. Rossiyada tegajog'lik mojarosidan so'ng media guruhlari Dumadagi muxbirlarini chaqirib oldi. Germaniya kansleri Angela Merkel Turkiya tomonidan Suriyaning Afrin mintaqasida kurdlarga qarshi o'tkazilayotgan amaliyotni qoraladi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida. Ozodlik radiosi. Kriminal.
O'zbekiston Bosh prokuraturasi prokuror Mirzayev va oilasiga jinoiy ish ochilgani haqidagi ozodlik xabarini bir oycha o'tib tasdiqladi. 22 mart kuni Bosh prokuratura ozodlikning 1 mart kungi xabarini tasdiqlovchi ayni paytda o'zining 2 mart kungi raddiyasini rad qiladigan yangi bayonot e'lon qildi. Fuqarolar diqqatiga deb nomlangan 22 mart sanasi qo'yilgan so'nggi bildirishnomasida Bosh prokuratura bayonotida matbuot xizmati mana bularni yozadi. Bosh prokuratura tomonidan Rashidjon Qodirovga nisbatan o'tkazilayotgan jinoyat ishi tergov doirasida Toshkent shahar prokurorining sobiq birinchi o'rinbosari Mirag'lan Mirzayev, uning turmush o'rtog'i M. Mirzayev va o'g'li A. Mirzayev ishtirokida juda ko'p miqdorda pora olish, boshqa mansabdorlik jinoyatlarini sodir etganlik holatlari yuzasidan tergov harakatlari olib borilmoqda, deyiladi bayonotda. 1 mart kuni Ozodlik O'zbekiston huquq tizimlari mulozimlari va bevosita guvohlarga tayangan holda rasmiy lavozimiga ko'ra Toshkent shahar prokurorining birinchi o'rinbosari bo'lgani holda butun prokuratura tizimini boshqarib kelgani aytiladigan Mirag'lan Mirzayev uning xotini va o'g'lining 23 fevral kuni maxsus reyd bilan olib ketilganini xabar qilgan edi. Ozodlik manbalari Mirzayevlarning sobiq bosh prokuror Rashid Qodirov ishi doirasida olib ketilgani va ularning O'zbekiston Jinoyat kodeksining 205-moddasi hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol va 210-moddasi pora olishda nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda gumonlanayotganini bildirgan edi. Bosh prokuraturaning Ozodlik 1 mart kuni bog'langan rasmiylari bu voqea haqida ma'lumotga ega emasligini aytish bilan cheklangan, ammo 2 mart kuni matbuot xizmati Mirzayevlar yuzasidan Ozodlik tarqatgan xabarni Ozodlik nomini tilga olmay turib rad etishga uringan edi. Bu O'zbekiston Bosh prokuraturasining o'z raddiyasini o'zi rad etishining birinchi namunasi emas. Bundan avval 23 fevral kuni Bosh prokuratura matbuot xizmati O'zbekiston sobiq bosh prokurori Rashidjon Qodirovning 22 fevral kuni ushlangani va ustidan jinoiy ish ochilgani haqida Ozodlik 23 fevralda tarqatgan xabarga mahalliy matbuot orqali raddiya bergan edi. Ammo 24 fevral kuni Bosh prokuratura o'z raddiyasini rad etib yozma bayonot chiqargan va Qodirovning hibsga olingani haqida Ozodlik tarqatgan xabarni tasdiqlagan edi. Bosh prokuraturaning so'nggi bayonotida juda ko'p miqdorda pora olish, boshqa mansabdorlik jinoyatlarini sodir etganlik holatlari yuzasidan tergov harakatlari olib borilayotgan Mirzayevlarning ushlangan, ushlanmagani, og'ir jinoyatlarda gumonlanayotgan bu shaxslarga nisbatan qanday ehtiyot chorasi qo'llanilganiga oid biror ma'lumot yo'q. Bosh prokuratura matbuot xizmati rasmiysi Ozodlik bilan 22 mart kungi qisqa suhbatda yana bu savolga javob bo'ladigan ma'lumoti yo'qligini bildirish bilan cheklandi. Mirzayevlarning 23 fevral kuni maxsus amaliyot chog'ida olib ketilganini Ozodlikka bildirgan huquq tizimidagi mulozimlar Mirag'lan Mirzayevning o'g'li Abdurashid Mirzayevning so'roqdan keyin qo'yib yuborilgani, ammo oilasini olib Moskvaga qochishga uringan mahali 6 mart kuni Toshkent aeroportida qo'lga olinganini xabar qilgan edi.
Ozodlik radiosi. Kriminal. Farg'ona viloyatida umumiy ovqatlanish muassasalariga eshak go'shti yetkazib bergan bir guruh shaxslar qo'lga olindi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Bu voqea to'g'risida Ozodlikka yetib kelgan ma'lumotni Qo'shtepa tumani hokimi hamda O'zbekiston Bosh prokuraturasi huzuridagi axborot tahlili multimedia markazi mulozimi tasdiqladi. Lekin mulozim bu haqda qo'shimcha ma'lumot bera olmasligini aytdi. Ozodlik muxbirining aniqlashicha, eshaklar viloyatning Qo'shtepa tumanidagi xonadonlardan birida so'yilib, go'shti Farg'ona shahrida va Toshloq tumanidagi somsaxona va lag'monxonalarga tarqatildi. Farg'ona viloyat Qo'shtepa tumani veterinariya bo'limi mulozimining Ozodlikka aytishicha, eshaklarning tunda hangrayotganidan bezovta bo'lgan aholi shikoyatlari asosida ular huquq tartibot organlari xodimlari bilan birga shu mahalladagi xonadonlardan birida reyd o'tkazgan. Reyd o'tkazilgan xonadonda ko'rinishi va hididan sifatsiz ko'ringan va shubhali ahvolda saqlangan 40 kilogramdan ziyod go'sht mahsulotlari va so'yilgan eshak kalla pochchalari ashyoviy dalil sifatida musodara etilgan. Qo'shtepa tumanida Qora Qushchi mahallasi bor. Voqea o'sha mahalladagi hovlilardan birida bo'lgan. Devor bilan o'ralgan katta hovli. Hech kim kirmasin deb hovliga itlarni ham qo'yishgan. Eshaklar shu hovlida so'yilgan. O'sha yerda yashaydiganlar eshaklarni olib kelib turishgan, so'yishgan. So'yilgan eshak go'shtini Farg'ona shahridagi va Toshloq tumanidagi somsaxona va lag'monxonalarga tarqatishgan. Ular 4 kishi bo'lgan, hammasi qo'lga olinib, tergov qilinmoqda, dedi Qo'shtepa tumani veterinariya bo'limining ismi sir qolish sharti bilan Ozodlikka gapirgan mulozimi. Qo'shtepa tumanida qo'lga olinganlar qachondan beri eshak go'shti so'yib sotish bilan shug'ullangan va ular tarafidan jami qancha miqdorda eshak go'shti Farg'onadagi tamaddixonalarga tarqatilgan? Qo'shtepa tumani hokimi Bahromjon Jumonov Ozodlikning bu savollarga javoban bu bo'yicha hozirda O'zbekiston Bosh prokuraturasi surishtiruv olib borayotganini bildirdi.
Surishtiruv boshlanyapti. Ha, uni hamma departament ishida shug'ullanyapti aka bilan. Beshkepa qishlog'i mahalla qoralar yig'ini Qoraqushchi. Ishlarimiz shug'ullanyapti.
O'zbekiston Bosh prokuraturasi mulozimi ham Qo'shtepada eshak go'shti savdosi bo'yicha ish ochilib, tergov borayotganini tasdiqladi. Prokuratura axborot tahlil multimedia markazining Ozodlikka ma'lum qilishicha, Farg'onadagi eshak go'shti voqeasi haqidagi maxsus ko'rsatuv 23 mart kuni soat 18:00 da O'zbekiston 24 telekanalida efirga uzatiladi.
Nechta eshak bu? 4ta eshak. Bu bilan 4ta eshak bo'lyaptimi?
3ta, ana bu bilan 4ta.
Ya, mana.
Mana 3ta.
3ta kallar, mana bu bilan 4ta bo'ldi, to'g'rimi? Bular tozalanmadi shekilli-da.
Ha, shu. Yo'q, og'imda qo'ylar, tozalab qo'yib beradi.
Tindirganimi? Teri nimalarni kallalanqaga qo'yasizlar?
Mashinaga qo'yardik.
Oldin qayda so'ygansizlar bundan oldingilarni?
Biz mashinada so'yganmiz.
Faqat shu yerda.
O'zbekistonda eshak eng arzon uy hayvonlardan biri hisoblanadi. Bir bosh sari eshakni 300-500 ming so'mga sotib olish mumkinligi aytiladi. Binobarin eshak go'shti mol go'shtdan qariyb 4 barobar arzonga tushadi. O'zbekistonning boshqa viloyatlarida ham eshak go'shtidan tamaddixonalarda taom pishirilgani va u kolbasalarga qo'shilgani haqida Ozodlik oldin xabar bergan edi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlikda maxsus eshitirish.
Farg'ona viloyati Oltiariq tumanidagi yeri zaxiraga olib qo'yilgan fermer va bu yerning yangi egalari orasida 8 mart kuni bo'lgan janjal va pichoqlashish oqibatida 10 ortiq odam tan jarohati oldi. Bu xabarni tasdiqlagan ichki ishlar mulozimiga ko'ra 4 kishi pichoq jarohati bilan kasalxonaga yotqizilgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Farg'ona viloyatining Oltiariq tumanidagi Hasan Husan Nurli Zamin fermer xo'jaligi rahbari Husanboy Oripovning ozodlikka aytishicha, u akasi bilan bug'doyiga suv qo'yayotgan paytda yerning yangi egalari kelib ularga hujum qilgan.
Akukalarim bilan 4 kishi bo'lganmiz biz. Allani sug'oryapti bo'lsak, ular kelishdi. Aliqulov Nuriddin, Aliqulov Avror, Tojiqul Aliqulov o'g'illari. 13 kishi, 14 kishi kelishdi ular. Kelib, "Hasan, men sizning dadamga nima deding?" dedi. Kelib, mushotib urushib ketdik. Hasan jangib ketdi va oyog'imga ikkita pichoq urishdi meni. Hasanni bu orqa tomoniga ikkita pichoq urishdi. Oyog'imdan pichoq sug'urib, men ham oyog'iga bitirdim degan Nuriddinni. Hasan ikkovimiz pichoq yedikda bitta jangda. Qolgan nimalar ko'rarim kaltayim ikkovimiz ham.
Deydi Husanboy Oripov. Husanboy fermerning aytishicha, ularning yeri bog' qilish uchun zaxiraga noqonuniy olib qo'yilgan.
Bizi yerimiz dash zonada, unumdorligi juda past, suv ham chatag'i juda yemiz. Bug'doyda to'ldirganman, paxta endi bil qandaydir Andijon 36 navini berishdi menga. Men aytdim, Namanga 77 beringlar, dashga bo'lmaydi. Bo'lsam Andijon 36 berdi, yaxshi bo'lmadi paxta. Bir paytlar fermer xo'jalik qilishgan, ana nimalar o'shalar, biz urushgan nimalar. Aliqul Abror, Tojiqul hojilar. Dastlab 2006 yil fermer bo'lgan, 2011 yil tashlab qochib ketgan aytdilar. 2 yil hech kim olmagan. Keyin borib tog'omni nomiga olib o'zimiz qilganmiz dedi. Tashlanib yerda o'zimiz yer qildik, munosibamiz endi bular bu bog'dorchilik bo'ladi deb ana ular qanaqasini eshitib bog' qilamiz deb talashyapti oldin bilan bular.
Deydi Husanboy Oripov. Hozirgi kungacha yer solig'i va boshqa to'lovlarni to'lab kelganini ta'kidlagan bu fermer mazkur hududni bog' qilish haqida hokimlik qarori chiqarilgandan so'ng Aliqulovlar bu yerni tortib olishmoqchi bo'layotganini aytadi.
Bog'dorchilik bo'lib ketadi, dash zonalarni shunaqa talashyaptilar biz bilan. Birdaylar tashlab qochib ketganlar. Bular yong'oq ekanmiz deb urinishyaptikan, qanaqa pul chiqishib.
Deydi Husanboy Oripov. Fermer yuzaga chiqqan pichoqlashuvdan so'ng akasi Hasanboy bilan kasalxonada bir hafta davolanib chiqqanini aytdi. Aka uka Oripovlar bilan urushgan yigitlarning otasi, Rossiya fuqarosi 58 yashar Tojiqul Aliqulov, xorijga eksport yuk tashiydigan katta transport firmasining rahbari. 20 ortiq yuk avtomobili bor bu tadbirkorning o'g'li Nuriddin Aliqulov, Aliqul Abror Obod fermer xo'jaligi rahbari hisoblanadi. Tojiqul Aliqulov ozodlik bilan suhbatda o'g'illarining dalaga aldov yo'li bilan chaqirib olinib, Oripovlar tomonidan kaltaklangani va pichoqlanganini iddao qildi.
Hokimiyat qarori chiqdi. Bolalarim borib olib kelishdi. Qirg'iziston tomonidan yillar menga bizga o'tkazildi. Bular meni bolalarimni chaqirishib, oldashib, suv ariqqa toshib ketdi deyishib, borgan paytda bular meni bolalarimni qo'lida pichog'i bor, anaqa pirchatka bor, kaskasi, yana nayzalari bor ekan, ikkita pichog'i bor ekan, meni katta o'g'limni ham o'ng oyog'iga, ham chap qo'liga pichog'ini sanchiydi o'sha Hasan Husan deganlari. Xullas, bizdan 7 kishi jarohatlanadi.
Deydi Tojiqul Aliqulov. Oltiariq tumani hokimining qishloq xo'jalik ishlari bo'yicha o'rinbosari Nodirbek Mahmudov ozodlikka Oripovlar yerining zaxiraga olib qo'yilishida qonunbuzarlik bo'lmaganini iddao qildi.
Uni yeri davlat qonuni olinib, ikkita fermerga bo'lib berilgan kiyaga tender bilan.
Nima uchun olingan unda?
Surishtirsangiz o'sha atrofdan ham aytadi, butun yerini borib, xalq ta'limi, meditsina chopqitib berib, xullas kelam ishlamagan fermer. Borib keyin olgan fermer bilan pichoqlashdi-da keyin.
Dedi Nodirbek Mahmudov. Ozodlikning Oltiariq tumani ichki ishlar bo'limidan olgan ma'lumotiga ko'ra, tomonlar bir-biri ustidan rasman shikoyat arizasi yozmagan bo'lsa-da, to'qnashuvda bir-birini ayblamoqda. Hozircha bu ish yuzasidan surishtiruv olib borilmoqda.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Dunyodagi eng so'nggi 3 karkidonning erkagi o'ldi. 2 urg'ochisi qoldi. Tafsilotlar bilan Aziz Nur. Keniyada Sudan degan nom berilgan shimoliy oq karkidonning dunyodagi so'nggi erkak vakili o'ldi. 45 yil yashagan Sudan shimoliy oq karkidonlar kenja turini saqlab qolish uchun kurashning ramziga aylangan edi. Jonivor 1973 yil Janubiy Sudanda tug'ilgan paytda mazkur kenja tur vakillarining umumiy soni taqriban 700 ta bosh bo'lgan. Endilikda dunyoda ushbu kenja turning faqat 2 urg'ochi vakili qoldi. Olimlar esa turni saqlab qolish uchun sun'iy qochirish amaliyoti yetarlicha rivojlanishiga umid bog'lagan edi. 45 yil yashagan Sudanning sog'lig'i keyingi paytlarda yomonlashib qolgan edi. Al Pajeta qo'riqxonasi rasmiylari so'nggi 24 soat ichida uning ahvoli ancha og'irlashdi. O'rnidan tura olmadi va juda qiynaldi. Veterinarlar uni evtanaziya qilishga qaror qildi, deb bildirdi. Sudan umrining oxirgi yillarida markaziy Keniyada 36 ming gektarli savanada ikki urg'ochi karkidon bilan yashagan. Karkidonlar juda katta jonivorlar bo'lgani uchun tabiatda ularga yirtqich hayvonlar tahdid sololmaydi. Ammo karkidon shoxi an'anaviy Xitoy tibbiyotida hamda Yamanda xanjar dastasi yasashda keng qo'llanilgani uchun 1970-80 yillarda brakonyerlar Uganda, Markaziy Afrika Respublikasi, Sudan hamda Chadda yashagan karkidonlarni qirqib tashladi. Kongo Demokratik Respublikasida qolgan 20-30 boshli so'nggi yovvoyi to'da esa 1990-2000 yillardagi urush davomida qirg'inga uchradi. 2008 yilga kelib shimoliy oq karkidon tabiatda tuxumi qurib ketgan hayvonlar safiga kiritildi. Zamonaviy karkidonlar yer yuzasida 26 million yildan beri yashab keladi. 19 asrda Afrikada 1 milliondan oshiq karkidon bo'lgan. 2011 yilda g'arbiy qora karkidon qirilib ketgan hayvonlar safiga kiritilgandi. 1970 yillar oxirida Sudan Chexiyaga hayvonot bog'iga olib ketilgan. Bog'da undan 2 bola tug'ilgan bo'lib, ular hozirda yashayotgan 2 urg'ochi karkidondir. 2009 yilda Sudan yana bir erkak karkidon va 2 urg'ochi karkidon bilan Keniyadagi qo'riqxonaga yuborilgan. Ammo urg'ochi karkidonlarni qochirishga qaratilgan harakatlar natija bermagan. Ikkinchi erkak karkidon 2014 yili o'lgan. Ammo olimlar Sudanning genlarini saqlab qolgan. Hozirda ular sun'iy qochirish amaliyotini bajarish ustida bosh qotirmoqda.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqarisidagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. O'zbekistondagi SMBni, ya'ni MXHni nomi Davlat xavfsizlik xizmati deya almashtirildi. Ya'ni VVSga almashdi ko'cha tarafdan. Mazmun ham almashdimi? Mana shu mavzuni muhokama qilamiz. Bugungi eshittirishimizda tahlilchilar Rafael Sattorov Amerika Qo'shma Shtatlaridan, jurnalist Daniel Kislov Rossiyadan va shuningdek Britaniyadan jurnalist va tahlilchi Shohida Yoqub ishtirok etadi. Shohida, assalomu alaykum. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisi almashadi deb birinchi prognoz sizdan eshitgandik va almashdi va VVSga ham almashdi. Bu narsaga sizning munosabatingiz, xursandmisiz endi?
Men juda ham xursandman, chunki agar masalan haqiqatdan ham islohotlar bo'ladi, u milliy xavfsizlik, ya'ni hozirgi davlat xavfsizlik xizmatida u albatta ham boshqaruvchini hamda shu tashkilotning nomini o'zgartirish kerak edi, chunki milliy xavfsizlik xizmati O'zbekiston aholi ichida juda ham bir yomon bir reputatsiyaga ega edi. Ya'ni bu repressiyalar bilan ifoda etadi. Lekin haqiqatan ham bu milliy xavfsizlik emas, bu davlat xavfsizligi. Milliy xavfsizlik millatni nazarda tutadi. Lekin shu tashkilotning asosiy vazifasi davlatni qo'riqlash, xavfsizlikni ta'minlash va menimcha bu juda ham yaxshi va joriy chora.
Eshitirishimizda Amerika Qo'shma Shtatlaridan Rafael Sattorov qatnashyapti. Rafael, sizni fikringiz mana shu hodisaga, ya'ni VVSga almashdi, bitta tashkilotni nomi almashdi, o'shanga sizni fikringiz. Marhamat, Rafael.
Bunga munosabatim hali to'g'risi buni amalda ko'rish kerakda. Bu hozir rebranding. Prezidentni o'zini mana shu bosh vazirligi paytida yig'ilib qolgan o'zini qandaydir rus tilida nedovolstvo deydi. Shu nedovolstvosi bor. Bular masalan Mirziyoyev nazarida xavfsizlik xizmat xodimlari aralashish kerak bo'lmagan joylarga aralashgan, masalan davlat xizmatchilari faoliyatini tekshirishgan, ularni telefonlarini eshitishgan, qarindosh urug'lar haqida kompromatlar yig'ilgan. Deyarli inoyat davrida har bir ministr uchun, har bir hokim uchun, har bir davlat organi uchun kompromatlar, papkalar dela oldindan ochilib qo'yilgan. Bu narsa o'sha sovet paytida qanday amal qilgan bo'lsa shunday amalga oshirib kelingan. Bilasizmi, nom o'zgarishi bilan suvchisi deydiku mana rus tilida uzr, man ko'pincha rus sizlar qo'llab qo'yishi mumkin. Masalan, mohiyatan baribir o'shanday qolishi mumkin.
Mohiyatan o'shanday qolishi mumkin deyapti Rafael Sattarov, Amerika Qo'shma Shtatlaridan siyosatshunos. Endi Daniel Kislov o'zini lentasida hammadan oldin xursandman, mana o'sha 3 ta harfli idoraning nomi o'zgardi dedi. Hozir Daniel Kislov biz bilan aloqada. Daniel Qurbon aka, siz ham xursandmisiz mana Shohidaga o'xshab?
Я не только радуюсь, я испытываю двойственные чувства. На самом деле, за последние полтора года все реформы Мирзиёева у нас вызывают, у меня вызывают двойственные чувства. Это чувство огромной надежды и чувство больших опасений в том, что эти надежды не будут оправданы. Все, что он делает, это хорошо. Практически все. Будут ли за этими речами, за этими словами, за этими указами, будут ли реальные какие-то действия? Это же относится и к этой реформе, скажем так, СНБ. Конечно, во время перемены власти можно вспомнить Хрущева, Горбачева, Ельцина, когда менялись правители, они проталкивали какую-то новую внутреннюю политику, свою собственную, и под себя они меняли многие идеологические символы. СНБ – это тоже не просто организация, это символ. Это слово, это аббревиатура СНБ настолько уже запарила узбекский народ, настолько она уже надоела за эти 25 лет, настолько она отягощена негативным смыслом, что, конечно, надо было поменять эту организацию. Но если бы не было ничего предыдущего, если бы было только переименование, но не было отставки Инаятова, не было больших многих уголовных дел против его замов, против начальников управления СНБ, тогда это была бы фикция. Но вместе со всеми другими действиями и переименование – это тоже совершенно органичная, нормальная часть реформ. По крайней мере, это дает людям тоже надежду на то, что эта организация может измениться.
Nihoyat bu tashkilot ham o'zgaradi deb umid qilayapman, dedi Farg'ona.ru axborot agentligi rahbari Daniel Kislov, jurnalist. Endi Rafael, siz nima deb o'ylaysiz? Samara beradimi? Ya'ni xursandchiliklarni eshitdik. Samara berishiga sizni munosabatingiz, Rafael?
To'g'risini aytganda, ellikka ellik bu narsa. Baribir agar Mirziyoyev, masalan, o'sha xavfsizlik xizmati xodimlariga siyosiy politsiya rolini taqiqlasa, ularga buni singdira olsa, albatta muvaffaqiyat qozonishi mumkin. Lekin o'sha qabul qilingan qarorda agar o'qisangiz, ikki yoqlama ko'rsa ham bo'ladi. Masalan, davlat suvereniteti ichki va tashqi dushmanlardan himoya qilish degan punkti bordi. Bu ichki tashqi dushmanga, masalan, ichki dushmanga nafaqat masalan josuslar, masalan qandaydir xorijiy razvedkani josuslari, qandaydir zobitlarni og'dirib bo'lgan, bundan tashqari siyosiy oq, masalan siyosiy tanqidchilarni, aktivistlarni, jurnalistlarni ham mana shu anovga kirgizib yuborishi mumkin, ichki dushmanga. Buni ichki dushman tushunchasi yetarlicha ochib berilmagan.
Dokumentlarni men ham ko'rdim, Rafael. Har holda yana o'sha umumiy gaplar, ya'ni ichki tashqi dushmanga qarshi kurashish. Endi shu ma'noda mana Shohida Yoqubni bu kurash haqida mana Yaqin Sharq misolida tajribasi bor. Umuman xavfsizlik xizmatlari qanday bo'lishi kerak? Shu ma'noda VVSKasi o'zgargan mana shu davlat xavfsizligi idorasidan siz nima kutyapsiz, Shohida Yoqub?
Avvalan bor, albatta, hozir VVSKasi o'zgardi. Qandaydir dokument hujjatlar taqdim etildi, lekin bir konkret narsa hozir ko'rmadik. Menimcha hozir biroz poylash kerakda, konkret nima narsa, qanaqa funksiyalar bo'ladi, aniq qanaqa funksiya bo'ladi yangi shu davlat xavfsizlik xizmatida. Hali menga shu narsa hali qorong'u. Lekin avvalambor butun dunyoda milliy xavfsizlik tashkilotlar, bu например Amerikada FBR bo'lsami, CRU bo'lsami, bu boshqa narsa. Menimcha O'zbekistonda ham xuddi shunaqa reforma olib borish kerak, chunki bir tashkilot ham ichki xavfsizlik, ham tashqi xavfsizlik bilan shug'ullanish mumkin emas. U holda shu tashkilotda juda katta faolnomachilar bo'ladi, ya'ni monopolist bo'ladi. Shu O'zbekistonda xuddi shunaqa narsa sodir bo'ldi.
Hozir ham yozilgan Shohida, xorijiy hujjatda ham bor, ham ichki, ham tashqi deyilgan.
Ha, lekin bu noto'g'ri. Buni almashtirish kerak emas, lekin bo'linish kerak-da shu bu tashkilotni ikki qismiga bo'linish kerak. U holda masalan biz Karimovdagi vaziyatga qaytib kelmaymiz. Ikkinchidan, shu tashkilotning reforma islohotlashtirish bu Mirziyoyevning o'zini nimasida bo'lgan, foydasiga bo'lgan. Chunki mana Rafay to'g'ri aytdi, har bir fuqaroga u tashkilotda bir dossiye bor edi. Ham Mirziyoyevga va uning oila a'zolariga ham dossiye bo'lgan edi. Shuning uchun shu tashkilotning vakolatlarini cheklash va o'zgartirish u Mirziyoyevning foydasiga ham bo'lgan. Lekin shu bu ham yaxshi. Lekin agar hozir shu tashkilotda ham ichki ham tashqi xavfsizlikni ta'minlash masalasi qolsa, afsus bu katta natijaga nimaga bo'lmaydi. Chunki shu narsalar bilan ikki turli tashkilotlar to'g'lanish kerak.
Shohidjon fikrlari edi, Britaniyadan hamkasbim jurnalist. Endi bu narsa hozir ijtimoiy tarmoqda ham, ijtimoiy tarmoqning o'zbek segmentida muhokama bo'lyapti. SMBni nomini o'zgartirgani va o'zbek rassomi Sergey Ignatiev, hozir Amerikada yashayotgan o'zbek rassomi, demak, unitaz o'zgargani bilan ichidagi axlat o'zgarmaydi dedi. Daniel, shunga nima deysiz? Mana xursand bo'lib gapirdingiz, masalan, unitaz o'zgargani bilan ichidagi axlat o'zgarmaydi, deyapti Sergey Ignatiev.
Ну, это красивый образ, я прочитал. Я с ним абсолютно согласен. Но я все-таки надеюсь, что это не унитаз. Я надеюсь, что это новая государственная политика. Даже если Мирзиёев, как говорят, как многие считают, проводит зачистку и выстраивает властную вертикаль в государстве под себя, ставит своих людей, меняет кадры, меняет организации, увольняет. Он, наверное, я думаю, делает это все для того, чтобы укрепить свою власть. Но я обеими руками за то, чтобы Мирзияев, если он даже будет авторитарный правитель, чтобы он уничтожил СНБ, уничтожил этот унитаз, не только его название, но и внутренность.
Daniel Kislov, o'sha Shavkat Mirziyoyev o'zini avtoritar tizimini mustahkamlash uchun yangi tizim quryapti dedi. Holbuki bundan oldingi SMB tashkiloti ham Karimov avtoritar rejimini himoya qilish uchun qurilgan edi. Endi unitaz degan o'sha ruscha tashbihdan o'zbekchasiga o'tsak, o'zbekcha eski hammom, eski tos deydi. Agar bitta odamni hokimiyatini himoya qiladigan bo'lsa, o'sha eski hammom, eski tos bo'lmaydimi? Rafael, nima deysiz shunga?
Buni birinchi o'rinda o'sha yerda ichki dushman tushunchasini, o'sha ichki mayda tahdidlarni ochiq oydin, masalan, aytish kerak. Masalan, kim, qaysi toifa kirib ketadi? O'sha gradatsiyalari mayda toifalari bo'ladi. Masalan, mudofa vaziri ofitserlari, masalan, u yoki bu ma'lumotlarni tashqi mayda razvedka xizmatlari bilan bo'lishgan taqdirda qandaydir davlat sirlarini oshkor qilgan shaxslar degan tushunchalarni masalan kiritish kerak ichki o'sha dushmanlar degan tushunchaga. Agar bu tushunchalarga yetarlicha oydin berilmasa, o'sha aytganingizdek, jurnalist, aktivist, kerak bo'lsa rassom, rassomlarni ham o'sha davlatimiz ma'naviyatiga, umuman xavfsizligiga xavf tug'dirayotgan shaxslar deb ularni ham o'sha tushuncha oldiga kirgizib, ularga ish ochilib, masalan, turli qamoq muddatlari berilishigacha olib borish mumkin.
Rafael, buni qarangda, mana Mirziyoyev imzolagan hujjatda yangi tuzilayotgan idora, o'sha Davlat xavfsizlik xizmati mahalliy hokimlar tizimlaridagi korrupsiyaga barham berilishi aytilgan. Lekin O'zbekiston prezidentini o'zi Shavkat Mirziyoyev Buxoroda, Surxondaryoning Qiziriq tumanida gapirgan paytda hokimlarni tekshirmaysan, deyapti. Shu ma'noda yangi tuzilgan tashkilot Mirziyoyevning gapiga quloq solsinmi yo qonungami? Ya'ni hokimni tanqid qilish, hokimni korrupsiyasini tekshirish masalasida.
Bizi rejimda, bizi siyosiy masalan, siyosiy muhitimizda ko'proq bular uchun, masalan, albatta qonunga rioya qilish kerak. O'sha berilgan qonunga rioya qilish kerak. Lekin bizi siyosiy muhitimizda afsuski qonundan tashqari o'sha sus buyruqlari, o'sha негласные приказы, ушалар катта рол ойнайди. Масалан, улар албатта, масалан, президент, ёки юқори мартабали амалдор shu hokimni mayda o'ziga keltirib qo'y yoki hokimga ish ochilsa o'sha prezident so'zini bajarishadida. Shuning uchun o'sha bizda avval qonun hujjatlari faoliyatini kuchaytirish kerak. Mana shu qonun qonunchilik madaniyati ildiz otmagan, o'shaning uchun qanchalik masalan Karimov paytida ham juda zo'r qonunlar qabul qilingan. Buni tan olishimiz kerak. Zo'r qonunlar o'qisangiz, bu masalan andozasi Yevropadan yoki boshqa ilg'or mamlakatlardan olingan, lekin ularning faoliyati hech qachon amalga qo'yilmagan, yo'lga qo'yilmagan. Shuning uchun nom o'zgarishi mumkin. KGBni o'sha KGB organi CHK, masalan, CHKdan boshlangan bo'lsa, 91-yilgacha necha marta nomini o'zgartirdi? UGPU bo'ldi, NKVD bo'ldi, MGB bo'ldi, MVD, KGB bo'ldi. Lekin mohiyata o'sha repressiv apparat qanday bo'lgan bo'lsa, o'shanday qo'yilib ketgan. Hozirgi kunda ham masalan FSB deb o'zgartirildi, o'sha Rossiyan FSB-si, Center E bor, ekstremizmga qarshi kurash bo'limi, o'sha aktivistlarga, jurnalistlarga, blogerlarga bitta repost qilganga ham ish ochilib, masalan, ish ochilib ularga qamoq muddatlari beriladi. Shuning uchun nom o'zgardi, qandaydir qonunlar qabul qilindi, bu juda yaxshi, buni amalini ko'rishimiz kerak. Amalda qanday bo'ladi? Amalda ular o'zini qabul qilgan qonunlarga rioya qilishadimi, yo'qmi? Mana shu narsani, mana shu narsa albatta tashvishga solishi hammani.
Rafael Sattorov fikrlaridan Amerika Qo'shma Shtatlaridan siyosiy tahlilchi Shohida boyagi nimani suhbat davom etdik siz bilan. Demak, ichki masalalarni shug'ullanmasin deyapti. Masalan, hokimlarni tekshirmasin dedi-da endi Shavkat Mirziyoyevning o'zi. Xo'p, tashqaridagi dushmanlarni tekshirsin, lekin hujjatda uni ham buni ham tekshiradi deyilgan. Ayni paytda qonun qabul qilinayotgan ekan, qonun hali mavjud emas. Sizning tavsiyalaringiz. Hokimlarni kim tekshiradi?
Hokimlarni menimcha MVD tekshirish kerak. Prokuratura tekshirish kerak hokimlarni. SNB emas. Ammo chunki bu SNBning bir vakolatlari bor, ya'ni bu xavfsizlikni ta'minlash. Lekin agar bir masalan korrupsiya haqida gapiradigan bo'lsak, bu prokuratura nimani tekshirish kerak shularni. Menimcha hozir O'zbekistonda shunaqa bo'layapti.
Chalkas bo'lib ketyapti.
Ha, reformalar qilinyapti, intilish bor, lekin menimcha u know-how yo'q. Shuning uchun tez-tez ketyapti-da, shuning uchun qanaqadir struktura bo'lish kerak-da, masalan aniq bir vazifalar, lekin masalan MVDning prokuraturasining u bu. Lekin men bu Rafael bilan nima to'g'ri aytdik Rafael, chunki O'zbekistonda agar masalan mustaqil mahkamalar bo'lmasa hech narsa bo'lmaydi. Ya'ni bir narsaga yana keldik, bu mustaqil mahkamalar va qonun ustuvorligi. Agar shu bo'lmasa, sistema, Karimov davridagi sistema buzilmasa, ya'ni qonun mustaqilligi tasdiqlanmasa va qonun ishlamasa hech narsa bo'lmaydi. Mana masalan, yana SNBning yana mingta marta nomini o'zgartiring, nomi ulug' sifrasi shu bo'ladi.
Nomulug suprasi ko'rib, endi unitazdan boshladik. Hammomga, eski hammom, eski toshga o'tib, endi kuxnaga keldik. Ya'ni nomulug suprasi ko'rib, o'zbek maqollari bilan yurayapmizda qadamba qadam Shohida. Xo'p, endi O'zbekiston ichkarisida mana vazifalarni qo'yibdi-da, o'sha narkotrafik, ekstremizm, separatizm, konstitutsion tuzumga tajovuz, bular O'zbekiston ichkarisida hokimiyat vakillar tarafidan amalga oshirilishi mumkin. Masalan, yoki Surxondaryoda o'sha narkotrafik amalga oshirilishi hokimlar tarafidan. O'shaning uchun bu narsa hali ham chalkash bo'lib turibdi-da, Shohida.
Albatta, O'zbekistonda albatta xavfsizlik xizmati lozim, chunki Afg'oniston yonimizda bor. Uyda ham terrorizm, ham narkotrafik shu bilan. Shu SNB shu bilan shug'ullanish kerak. Ya'ni bu tahlikalarning oldini olish. Lekin narkotrafik, agar masalan bironta bir vakil narkotrafikda ayblansa, prokuratura uni tekshirish kerak SNB emas.
Xo'p, endi yana bitta mavzu chiqyapti. Boya Sattorov, Rafael Sattorov ham aytdi. Demak, shu paytgacha O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati jurnalistlarga, inson huquqlari faollari, hatto rassomlarga qarshi kurashib kelgan. Mana Urganchda SMBchnik o'sha Slava Axunov bilan men chizgan rasmlarni yoqib yuborish kerak deb, xalq dushmanlari chizgan rasmlarni deb u bilan shug'ullangan hatto. Qo'yliga olibdi, kulgili. Lekin boshqa bitta jihat bor-da bu yerda. Mana vazifa qo'yilyapti. Diniy ekstremizm masalasi. Shu paytgacha ko'p dindorlar o'sha SMBni nishonida qurbon bo'lishdi, qamalishdi. Shuni yana davom etaveradimi? Rafael, nima deysiz, mana shu dindorlarga qarshi, ekstremizmga qarshi kurash masalasi qanaqa?
Dindorlarga yo'q, bu narsa diniy ekstremizm tushunchasi albatta bo'lish kerak. Mani pozitsiyamda kelib chiqamizda. Chunki albatta, masalan, biroq namoz o'qisa yoki qandaydir bir diniy tashkilot diniy ibodatxonaga tashrif buyursa ularga ish ochilish bu masalan yoki ularni shubhasida bo'lish bu absurd narsa. Lekin vahobiylik, salafiylik bor, u narsa bor narsa, bu tahdid mifichiy narsa emasda. Masalan mutasiblik masalan kuchayib bormoqda. Albatta bu tahdidlarga kurashish kerak. Busiz baribir xohlagan mamlakatni razvedkasida bunaqa bo'lim bu bilan ishlaydigan zobitlar bor. U idealistik mamlakat masalan, chezmerni utopistik yoki idealistik mamlakat. Mamlakatni masalan diniy ekstremizmga qarshi kurashmagan agar nimaydi maxsus xizmati bo'lmasa yoki maxsus xizmat maxsus bo'lib bo'lmasa. Shuning uchun manazamda bo'lish kerak. Albatta diniy bu afsuski bular absurd, juda absurd narsalar bilan kurashishgan masalan o'sha men o'zim ko'p marta guvoh bo'lganman aeroportda masalan qizlar hijobda bo'lgan bo'lsa ularni xuda gop kirib suhbat qilishib aeroportda 3-4 soat ushlab turishga yoki soqoli bor bo'lar. Ko'pchilik Rossiyada ishlaganlar masalan soqoli bor bo'lsa 3 tonda soqollarni qirib O'zbekistonga uchishgan. Bu narsa absurd narsa. Bu
Rafael Sattarov fikrlari edi. Endi mana Daniel Kizovdan so'rasak-da, o'sha O'zbekiston konstitutsiyasida e'tiqod masalasida erkinlik qo'yilgan va bu erkinlik aytaylik, Milliy xavfsizlik xizmati xodimi nazarida diniy ekstremizm bo'lib ko'rinishi mumkin. Mana shu dilemmani hal qanday hal qilish kerak? Umuman o'sha savol Rafaelga bergan savolim sizga hamda, qanaqa qilish kerak mana shu ekstremizm bilan kurash masalasi?
Ну, как бы экстремизм это сейчас такая вещь, которая существует во всем мире. И во всем мире спецслужбы с ним борются. И во всем мире, я вас уверяю, что даже в Америке или Европе спецслужбы увеличивают, раздувают этот миф для того, чтобы получать больше финансирования от своего правительства. В этом смысле Узбекистан ничем не отличается от России или США. Другой вопрос. Вот вы меня пытаетесь убедить в том, что от названия, от переименования ничего не изменится, так я вам отвечаю, я согласен. Поэтому неважно, какие функции даже, что будет написано в этом будущем законе об СНБ, это абсолютно неважно. Важно то, что будет происходить на самом деле. Вы знаете, что Конституция СССР 36-го года считается самая идеальная конституция во всем мире. Но на ее фоне расстреливали, убивали миллионы людей, и эта конституция не исполнялась. Если закон об СНБ не будет исполняться, то это будет ерунда. Но если закон будет не очень хороший, но СНБ, СГБ перестанет быть кровавой организацией, которая занята репрессиями, какая разница, что написано в этом законе? Главное, чтобы не было репрессий. И что для этого надо сделать? Вот логичный вопрос, что для этого надо сделать? Один Мирзияев, какой бы он хороший ни был, он не сможет этого сделать. Ему, если он действительно реформатор, нужно прежде всего обратить внимание в своем государстве на независимый суд и независимую прессу. Тогда получится провести реформы, и тогда не будет возвращения СНБ такого же, какое оно было при Каримове. Если будет два этих условия: независимый суд, независимая пресса.
Daniel Kislov fikrlari edi. Endi o'sha din masalasida pashadan fil yasalayapti. Yillar davomida pashadan fil yasalib, o'sha byudjetdan pul olish uchun Rustam Inoyatov mana diniy ekstremizm degan xavf bor deb pul olib turdi deyishadi-da, dotatsiyadan o'sha respublika byudjetidan. Rafael nima deysiz shu masalaga? O'sha bo'rttirilmadimi bu narsa? O'sha diniy ekstremizm xavfi?
Yo'q, yo'q, bu bilan bu narsa bilan rozi emas. Bunaqa narsa albatta, albatta bunaqa bo'rttirib ko'rsatishlar bor bo'lgan, lekin mifichiy narsa emas bu. Bu afsuski tahdidni har bir mamlakat, O'zbekiston bo'ladimi, Afg'oniston bo'ladimi, Pokiston bo'ladimi, Fransiya, Amerika, hamma davlat diniy ekstremizmni nimaydi xavfini o'zida his qilyapti. Bu narsadan O'zbekiston istisno emas.
Rafael Sattarov fikrlari edi. Shohidasi nima deysiz mana shu masalada? Ya'ni birovlar aytadi shu kunlarda
ekstremizm haqida?
Diniy ekstremizm. Mana dindorlar mana
Diniy ekstremizm sababi Karimovning repressiv diktatura edi.
Diktatura tugadi, endi ekstremizm ham yo'q bo'ladi, shunaqami?
Yo'q, diktatura tugadi, lekin ekstremizm qoldi. Qancha O'zbekistondan odamlar, o'zbeklar ishga ketdi. Ha, biz bilmaymiz, lekin ko'plari bor. Mana YouTube'da video turibdi haligacha. Haligacha ketyaptilar. Ya'ni u ketdi. Balkim diktatura ham ketdi, xudo xolasi. Ammo ekstremizm qoldi. Ammo baribir odamlarning, ayniqsa yoshlarning miyasida shunaqa ekstremist ideyalar hali bor. Hamda qancha o'zbekistonlik hozirgi Rossiyada, mana Daniel biladi, migrant ishchi bilan ishlaydi. Ularda ham rekrutment, ya'ni verbovka ham bo'lyapti, hali bo'lyapti. Shuning uchun albatta nazoratga olish kerak shuni. Ammo xudo xolisa agar masalan O'zbekistonda tizim o'zgarsa, masalan biroz demokratik bo'lsa, prozrachniy bo'lsa, agar masalan dinga ko'proq dinni davlat tomonidan kontrol yoki nazor kontrol qilmasa, lekin diniy pluralizm bo'lsa, ya'ni debatlar jamiyatda bo'lishi kerak, unda menimcha shu narsa o'z-o'zidan baribir hal qilinadi. Lekin hozirgi O'zbekistonda vaziyat juda ham tahlikali shu diniy ekstremizm bo'yicha.
Ya'ni monitoring qilinishi kerak, nazorat qilinishi kerak, lekin o'sha Rustam Inoyatov davridagidek repressiya qilinmasligi kerak deb tushundim sizni. Shundaymi?
Ha, shunday.
Xo'p, buni tushundik. Demak, mana shu nazorat funksiyasi qolar ekan. Faqat yana bitta savol paydo bo'ladi-da. Nomi o'zgardi, faqat o'sha KGB degan nom bo'lardi bir paytlar Sovet paytida. O'zbekchasi DXK. Davlat xavfsizlik komitasi edi. O'shanga o'xshab qoldi va hattoki mana bu yangi olingan simvoli ham o'shanga o'xshadi. O'sha KGBni qilich va qalqon simvolini olishdi. Bu narsa tasodifiymi yoki sovetparastlikmi? Rafael nima deysiz o'ylaysiz shu narsani?
Yo'q, bu tasodifiy emas, bu tabiiy holat. Bilasizmi, bu boshqarayotgan bizni liderlar MDHD mamlakatlarining liderlari amdoza sifatida masalan uzoqqa borishmaydi. Bular baribir o'sha sovet tizimida va men hanuz aytaman, bizda hali O'zbek SSR sistemasi parchalangan emas. Biz hali ham o'sha O'zbek SSR boshqaruv tizimida, boshqaruv madaniyatida yashamoqdamiz. Boz ustiga, masalan, bizda lustratsiya degan narsa bo'lmagan. Umuman postsovet mamlakatlarida lustratsiya degan narsa bo'lmagan. Bular faqat nomini almashtirishgan. KGBni o'zi ham nomini necha marta almashtirgan. Masalan, o'sha boshlang aytgandek, chekadan boshlangan bo'lsa, to o'sha FSB nomini olguncha qancha ma'nodan o'tganda, nomlari o'zgargan, zobitlar o'sha bo'lgan, formasi o'sha bo'lgan, qamoqxonalari o'sha bo'lgan, salgina metodikasi o'zgargan. Bizda ham shu ahvol. Bizda ham o'sha O'zbek KGB, masalan, Inoyat O'zbek SSR KGBsining zobiti bo'lgan. Kabineti o'sha bo'lishgan. Bular faqat nomini o'zgartirishgan xolos. Qanday ishlashgan bo'lsa shunday. Shuning uchun bular aloqalari, masalan, Rossiya maxsus xizmatlari bilan aloqalari hech qachon uzilib qolmagan. Bular juda kontaktlari saqlanib qolgan. Bu MDH mamlakatlari maxsus xizmatlari SSR paytida qanday ishlashgan bo'lsa, hozir ham shu anodaqa sistema bo'yicha, shunaqa hamkorlik bo'yicha ishlashadi. Shuning uchun bu tabiiy holat, afsuski, kimgadir yoqadi, yoqmaydi, lekin bu bizning siyosiy muhitimizda bu narsa tabiiy holat.
Rafael Sattorov fikrlari edi qurultoy eshitirishida. Endi 1991 yil sentyabr oyida mana shu SMB nomi berilgan edi, ya'ni O'zbekistondagi KGB, ya'ni Sovet O'zbekistondagi KGB tashkiloti SMB degan nom olib, O'zbekiston prezidenti o'sha paytdagi Islom Karimovga bo'ysundirilgan edi, ya'ni parlamentda olinib. Va o'sha paytda parlament deputati Shuhrat Nusratov bunga qarshi chiqqan. 1991 yil 30-sentyabrdagi deputat Shuhrat Nusratovning gapini eshitib ko'ramiz arxivdan.
Первое. Об отмене указа президента Республики Узбекистан от 26 сентября 1991 года об образовании службы национальной безопасности в части, я подчеркиваю, подчинения этой службы лично президента, минуя Верховного Совета. Как антинародного указа, антидемократического, антиконституционного и продиктаторского. Зачитываю пункт номер 2 данного указа. Образовать службу национальной безопасности Республики Узбекистан, следующее подчеркиваю, подчинив ее президенту республики. Такого положения нет ни в одном демократическом государстве. И даже формально, документально, ни в одной тоталитарной и диктаторской стране. Выводится из-под контроля высшего выборного органа республики, органы разведки, контрразведки, со всеми техническими средствами и со всеми ихними старыми делами, товарищи. И отдаются в руки одного человека. Это немыслимо, это невозможно, это нельзя допустить, товарищи. Если мы за это не проголосуем, завтра посадят нас, вас посадят.
Shuhrat Nusratov bu gaplarni 1991 yilning 30 sentyabr kuni Oliy kengashning 7 sessiyasida aytgan edi. Bundan 26 yil, 27 yil o'tib, mana Karim bo'lgandan keyin Mirziyoyev ham o'sha davrdagi O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining ishi 37 yillar qatag'oniga o'xshaganini aytgan edi. Xo'p, Shuhrat Nusratovning gapiga qaytsak. Nusratov aytayaptiki, bu Milliy xavfsizlik xizmatini bitta odamga bo'ysundirish xavfli deyapti. Avtoritar kayfiyatdan kelib chiqib Karimovni va tarixda ko'ramizki, bu narsa Nusratovning gapi o'z ta'sirini topdi. Shu ma'noda bugungi kunda yangi tuzilgan tashkilot O'zbekiston Davlat Xavfsizlik Xizmati, O'zbekiston Davlat Xavfsizlik Xizmatini parlament nazoratiga olish masalasida qanaqa fikrlar bor? Rafael, nima deysiz shu masalaga?
Afsuski, bilasizmi, hozirgi qo'g'irchoq deputatlari, hozirgi qo'g'irchoq parlamenti bo'ysundirishi mumkin. Mirziyoyev uchun bu hech qanday muammo tug'dirmaydi. Masalan, parlamentga bo'ysundirish. Lekin siz bilan biz yaxshi tushunamizki, parlament va deputatlarni saviyasi, umuman parlamentni nufuzi qandaydir, qanday ahvolda. Lekin birinchidan, bu o'sha deputatni fikrlari to'g'ri, ilg'or fikrlar, lekin o'sha paytda masalan parlament ham mustaqil, deputatlar ko'pchilik bo'lgan, ko'pchilik bo'lmagan, no bo'lgan parlament qandaydir bir mustaqil obro'ga ega bo'lgan. Hozirgi parlament o'sha 90-yinchi yillardagi parlament bilan umuman solishtirib bo'lmaydi. Ikkinchidan, mana shu KGB SSRda ham masalan bitta shaxsga bo'ysunmagan, u sentralniy komitet KPSS qoshida bo'lgan. Avval alohida ministrlik edi, uni keyin ЦК КПСС qo'shidagi komitetga aylantirishgan. Lekin siz bilan biz yashab, o'sha KGB bitta o'sha generalni sekretarni gapiga quloq solgan tashkil edi.
Tinglayotganingiz qurultoy eshittirishini to'la tarzda internetdagi sahifamizda eshitishingiz mumkin. Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.